Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tamiz Vassallo.
Nsellmilkom u natikom l-odwa it-tajba bħal ma kunna nagħmel kull nhar ta' sibt fil-għodu jiena Mario Tomas Vassallo mill-istudios ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta nilqakom għal programm ieħor Agora li kif issa drajtu sew huwa l-programm ta' diskussjoni politika kull nhar ta' sibt fil-għodu. U illum għandna programm għal darb'oħra speċjali għaliex huwa programm illi se joħodna għal saħtejn sħaħ biex nitkellmu u nirriflettu nġibu koll eżempji dwar ir-retorika politika. Xi tfisser ir-retorika politika? Jiġifieri l-qawwa tal-kelma. X'għandu il-politiku bħala għodda biex iwassal il-messaġġ tiegħu? Hija il-sienu. Jew il-sien qed tkun politiku femminil. L-insien, il-kelma, il-qawwa tal-kelma. B'kelma tista' tiġbed in-nies u tista' timbuttom. B'kelma tista' tqanqal il-folla inkella tnaffara. Il-qawwa tal-kelma hija tali li bija nista' narrax rewwixta billi noħroġ lin-nies fit-toroq. Jipprotestaw kontra l-gvern jew kontra xi policy partikolari. B'kelma mbagħad nista' nsensel il-konsens madwar il-mejda ta' dialogu, inħeġġeġ biex dak li jkun jara fil-ħtieġa tal-kompromess. Tiskanta kemm emozzjonijiet politiċi jirriżultaw mill-kelma, mill-fatt ta' kif tajt il-kelma, it-tonalità. Il-frekwenza tal-kelma. Il-politiku jaf sewwa il-qawwa tal-kelma għax lila juża bħala għodda biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Politiku maħniex nifmu biss dawk il-ftit li jirnexxielhom jiksbu s-siġġu tal-Parlament Malti inkella tal-Parlament Ewropew, imma wkoll dawk in-nies li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika ta' pajjiżna. Jiġi nifmuħni, per eżempju, il-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali bħal huma il-mexxejja ta' trade unions u l-għaqdiet tal-impjegaturi ta' minħaddem. Inkella il-leaders tal-movimenti tas-soċjetà ċivili, l-NGOs, il-Knisja u l-Bqija. Dawn huma wkoll esponenti li jiddependu u fl-istess waqt jinqdew bil-kelma biex jassirixxu rwieħhom fil-ħajja pubblika. Bil-kelma, bil-retorika, iridu jikkomunikaw, jipperswadu, jikkonsultaw, iridu jinnegozjaw, jiddibattu, jikkonflinġu, jaqblu, jirraġunaw. Inkella, ngħidu għakifini, ibellawna r-ros bil-labra, jekk mhux ukoll jodduna ta' ġaħan. Ftit tal-ġimgħa ilu, id-Dipartiment tal-Politika Pubblika li tiegħu jiena bħalissa nservi bħala kap, id-Department of Public Policy, għaqat il-forzi tiegħu mad-Dipartiment tal-Malti u organizzajna konferenza li għam id-nija taħt l-isem il-qawwa tal-kelma ir-retorika politika. Din l-konferenza saret fil-Valletta Campus u fija ħadu sem diversi akademiċi u ukoll studenti kemm tal-politika u kemm ukoll tal-Malti. Ma ninsewx li l-studju u l-prattika ta' kif il-kelma għandha tingħad fil-pubbliku jissejjaħ retorika tiġi malma hawnhekk l-università u ilha tiġi malma sa minn żmien Ateni u Ruma tal-qadem. U illum għażilna xi ħud minn dawk illi tkellmu f'dik il-konferenza u aħna se nkunu qegħdin nippreżentawhulkom f'dana il-programm Agora tal-lum. Fil-fatt l-ewwel intervent se jkun minn André De Battista. André De Battista huwa riċerkatur, huwa lettur hawnhekk fl-Università ta' Malta, huwa jgħallem fl-Istitut għall-Istudji Ewropej, huwa wkoll bħalissa qed jagħmel id-dottorat, qed jistudja d-dottorat fil-politika mad-Dipartiment tal-Public Policy. L-intervent ta' André De Battista jitkellem dwar il-Knisja u n-narrattiva reliġjuża fil-kitba u d-diskorsi tal-perit Domingo Mintoff kemm qabel ma kien Prim Ministru ta' Malta kif ukoll wara. Mela ħanisimgħu x'kellu xi jgħidilna André De Battista dwar in-narrattiva reliġjuża fil-kitba u d-diskorsi ta' Domingo Mintoff.
Domingo Mintoff huwa mamul, huwa magħruf bħala persuna li kien iħobb iħaddem ħafna l-arti tar-retorika għall-finijiet politiċi. Fuq dan inkiteb ħafna u hemm ħafna sorsi fuq wiex wieħed jimxi, anke għax Mintoff id-diskorsi tiegħu ġeneralment kien ikunu twal ħafna, ħafna drabi anki tul ta' bosta sijat. Hemm inqas materjal ta' riċerka dwar il-kitba tiegħu, però mir-riċerka li għamilt joħorġu ħafna osservazzjonijiet interessanti. Naturalment, fil-ħin allokat huwa impossibbli li niddiskutu dwar l-aspetti kollha tar-retorika ta' Mintoff, jien ħanifoka fuq aspett wieħed biss, fuq paradoss attwalment li naraw fil-kitba ta' Mintoff. Dan huwa l-element reliġjuż. Hemm tliet elementi għalfejn dan l-element reliġjuż huwa importanti fid-diskors u fil-kitba ta' Mintoff. L-ewwel nett hemm l-irwol tal-mużew. Mintoff jagħti kredtu lill-għalliema tiegħu tal-mużew li kienu jgħalmuh kif jitkellem u kif jesprimi ruħu. Jammetti pereżempju fl-autobiografija tiegħu li jispira ruħu mill-pritka tat-tifel. Il-pritka tat-tifel ta' żmien il-miliet tagħlmu kif jitkellem b'mod sempliċi biex ifhem x'in il-problema u l-mod kif din il-problema tista' tissolva flimkien. It-tieni, Mintoff fid-diskorsi tiegħu juża ton patriarkali. Ton li fakkarna ħafna fit-tematiċi li naraw fit-testment il-qadim. Mintoff wara kollox qed jitkellem f'perjodu formattiv tal-istorja politika Maltija. Huwa perjodu fejn sadakinhar il-punti ta' referiment politiċi kollha kienu estranji għal Malta, jew l-Ingilterra, jew l-Italja, jew l-Knisja, punt referiment indiġenu ma kienx hawn. U Mintoff allura kellu kollan u x-xewqa li jibni forma ta' narrattiva differenti ta' poplu. Allura, bħalma fit-testment il-qadim naraw l-epika tal-poplu ta' Iżrael u l-mixja tiegħu li l-art imwiegħda, Mintoff itina rakkont tal-ġlida tal-poplu lejn il-ħelsien l-art imwiegħda tiegħu. Bħalma fit-testment il-qadim insibu l-parametri u l-prinċipji ta' tmexxija ta' poplu, hekk Mintoff jipprova jfassal kif jifhmu il-prinċipji li għandhom jiggwidaw u jixprunaw l-istat. U bħalma fit-testment il-qadim jagħti tama għall-futur, hekk Mintoff jipprova jinseġġ narrattiva ta' emanċipazzjoni futura fid-dawl ta' ġlida kontinwa. It-tielet, minkejja dawn l-ejjun ta' natura reliġjuża, Mintoff kellu relazzjoni ta' kontrasti kbar mal-fidi u mal-Knisja. Tantu hekk li t-tema ta' reliġjon hija waħda kważi ossessiva fir-retorika tiegħu. U qed jista' jsupponi li dan kien minħabba l-fatt li l-ewwel nett l-Knisja kienet influwenti fil-ħajja ta' kuljum. It-tieni maħabba l-Knisja kienet l-ikbar sfida li kellu quddiemu. F'Mintoff il-Knisja hija avversarju li hu jrid jitħabbad magħha u dan jaraħ kemm meta kien tifel meta jrid jitħabbad kontra l-konformità edukattiva s-seminarju mal-Brothers. Mbagħad iktar tard mal-konvenzjonijiet ta' żmienu li jipprova jitħabbad magħhom. Tantu hekk imbagħad eventwalment hu anke jammetti li hu anjostiku. Il-ħajja politika tiegħu iġibu fi skontru dirett kontra l-Knisja. Per eżempju, nikkwota pamflet li kiteb fl-1961, Priests and Politics in Malta. U jakkuża li l-kleru huwa l-iktar grupp b'saħħtu f'Malta. Huwa jpoġġi ħtija tal-kolonjaliżmu purament fuq il-kleru. U għajajt li minnajrom l-Ingliżi ma kienu qatt jitlu Malta. U skont minn tof, minnajr il-kooperazzjoni tagħhom, il-fortizza Ingliża ma kienx iddum 160 sena. Minn tof iżid id-doża, il-gvern koloniali u l-ġerarkija tal-Knisja jiddeskrivihom bħala tewmin kriminali tal-governanza f'Malta. Fi ktejjeb ieħor jakkuża l-Knisja Kattolika li tadotta teknika nazzista biex tissopprimi l-libertà tal-kelma u tal-kuxjenza. Il-kleru jsejħilhom priest politicians, anki biex jenfasizza dil-kollużjoni li hemm bejn l-awtoritajiet ċivili u dawk ekklesjastiċi. Minkejja din l-ostilità lejn il-Knisja min tof juża l-lingwaġġ pseudo-reliġjuż. Pereżempju, dokument li jippubblika ftit ġranet qabel il-referendum tal-indipendenza isemmih il-Kalvarju tal-ħaddim. Il-kelma Kalvarju hi ovvjament referenza reliġjuża. Jiddeskrivi l-indipendenza bħala waħda li tpoġġi l-interess klerikali qabel kollox, hemmhekk nikkwotah. Rebħa bħal din għall-Borġ Oliver tkun tfisser ukoll li l-qassisin ikollhom is-saħħa legali li jbaqfu f'Malta dittatorjat klerikali wisqar u li jdum iktar minn dak li hemm fil-Portugal ta' Salazar u fl-Ispanja ta' Franco. Min tof, ovvjament, huwa wkoll xettiku dwar min jinqeda bir-reliġjon għal skopijiet politiċi. Jipprova jbiddel anke l-mod kif kienet tiġi interpretata l-istorja ta' Malta. Pereżempju, ma tantx juża kliem komplimentari dwar l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, huwa jgħid bl-iskuża li qegħdin jiddefendu r-reliġjon dawn ħaqru lil Maltin u trattawhom ftit aħjar mill-Gżira. Wara l-elezzjoni tal-1971 il-mass meeting isir il-mezz ta' komunikazzjoni prinċipali ta' minn tof, il-kitba eżatt jieqaf u id-diskors jiffok aktar fuqu. Hemm bosta diskorsi, jiena żilt wieħed biss, għadżid diskors f'April tal-1981 li ttaħ liż-żgħażagħ soċjalisti u hawnhekk qed itih f'kuntest tal-ġlieda bejn l-Istat u l-Knisja fuq l-iskel tal-Knisja. Minn tof hawnhekk jagħmel tqabbila interessanti ħafna, qabel lilu nifsu qabel Partit Laburista mal-Inċikla Buddisti tal-Illuminiżmu. U jgħid li dawn tkellmu kontra il-jett divin tar-rejiet li jgvernaw. Naturalment, jespandi fuq it-talim tal-Illuminiżmu kif jifmu hu, hawnhekk ħa nikkwotah dan qed jitkellem minn tof. Dawn qalulhom hekk. Alla ħalaq lil kulħadd xorta waħda, kulħadd tintu barra twilet, kulħadd xorta waħda ħalqu u meta għamel ix-xemx ma qarx issa din ix-xemx tiddi fuq in-nobli u ma tiddix fuq il-fqir. Meta tax-xita ma qarx issa din taqa' fuq ras il-kontessa u fuq ras il-bidwi ma taqax. Ix-xemx għamilha għal kulħadd. Ix-xita għamilha għal kulħadd, il-mart għamlu għal kulħadd, u m'hemmx privileġġi li min ser qotlaw u li min ser tulem. Hawnhekk, ovvjament, dad-diskors joħorġu ċar l-allużjonijiet bibliċi għal Mattew kapitlu 5 vers 45. Dan huwa diskors ukoll jekk inkomplu naqrawh li juri x-xewqa ta' minn tof li joħloq narrattiva alternattiva tal-istorja popolari. Pereżempju, jitkellem dwar Napoleon. Għal Napoleon, għal minn tof, Napoleon huwa eroj. Eroj li jrid jibni mill-pedamenti l-soċjetà Maltija billi jintroduċi l-edukazzjoni primari. Napoleon huwa wkoll eroj għax fih jara paralleli maġlida li qed jagħmel hu stess. Nikkota nerġa' minn tof. Tinsewx li Napoleon kien għadu kif ġej mir-Rivoluzzjoni Franċiża fejn il-kleru, il-kardinali, bil-papa b'kollox kienu marru kontra tagħhom. Kienu xewxu lid-dinja kontra tagħhom. Mod li f'Malta l-kelma Ġakbini ma kienx tfisser dak li tfisser band oħra, jiġifieri li wieħed irid ir-riforma jew li jrid ineħħi l-ħażin u jagħmel it-tajjeb, iżda kienet tfisser wieħed ix-xellerat li hu l-ħar bniedem, insomma, li hu qattil tal-irwieħ. Tifhmuni intom? Ir-referenza hawnhekk hija ċara għal min kien ikun qed jisma' għall-udjenza tiegħu, anki għax wieħed mill-iktar posters kontroversjali fi żmien l-internet kien propju akkuża l-medof li huwa qattil tal-irwieħ. Minn tof juża din il-kritika biex jipprova jbiddel il-mod kif għandna nħarsu lejn eroj popolari. Pereżempju, wieħed mill-eroj li minn tof jipprova jikkritika huwa Dummi Kirxerri. Naturalment, il-kritika li minn tof jagħmel lil Dummi Kirxerri hija waħda li nqeda biha biex jikkritika l-Knisja. Jgħid minn tof, wara li telaq Napoleon dawn ir-riformi li saru li Napoleon spiċċaw kollha u l-Knisja reġgħet kollha għalli kienet. U tal da irringrazzjaw lil Dummi Kirxerri. Minn tuf ipinġi l-Knisja bħala istituzzjoni ta' poter u jħeġġeġ is-segwaċi tiegħu biex jisfidawhom. U hawnhekk neġa' nikkwotar minn tuf. għajdulom, intom meta tlejkom is-saħħa f'idejkom għal qassisin ħsibtu, intom mhux skejjer bnejtu, intom bnejtu kunventi, bnejtu ħafna affarijiet għalikom u għal poplu ma għamiltu xejn. Ovvjament, juża dan diskors biex jagħmel kuntrast ma' dak li minn għalih għamel il-Gvern Soċjalista. Bintof però joqgħod attent fuq ħaġa. Bintof joqgħod attent li ma jħawaġ il-Knisja ma' t-talim jew id-dogma tal-Knisja, ma' t-talim ta' Kristu. Fil-fatt bintof jgħidlek. Imma mhux iħel kulħadd u nagħtu l-impressjoni li isnaħna se mmorru kontra Kristu, immorru kontra merċieqa kemm tridu għax ma naqblux miegħu u qalgħu dan inkwiet kollu u ħadd aktar. Ovvjament għamlek mintof qed ikun naqra ekonomiku dwar il-verità tal-fatti. Però interessanti il-mod kif jibni l-argument mintof, għalih huma l-prinċipji soċjalisti li huma qrib lejn it-tagħlim tal-Knisja u jakkuża l-Knisja li qed titradixxi dak li suppost temmen fih mhix qed tkun koerenti. Mintof pereżempju juża t-tattika li kien juża ma' l-Arċisqof Gonzi li l-Merċieqa ma jsejjaħlux l-Arċisqof ma jsejjaħlu s-Sur Merċieqa. Fis-snin design, wara li kun tira minn Prim-Ministru, minn tof jirġa jibda jikteb. Jibda jikteb fil-ġurnal The Malta Independent. U interessanti li minn tof il-diskorsi jisiru kważi esklusivament bil-Malti. Il-kitba sir esklusivament bil-Ingliż. L-unika darba li kiteb minn tof bil-Malti, l-unika pamflet li stajt insib ta' minn tof bil-Malti, kien traduzzjoni ta' xaġa li kiteb oriġinarjament bil-Ingliż. Ma dan huma xara iktar. Fid-disajnijiet, l-antiklerikalizmu ta' minn tof jibqa' hemmhekk. Però il-riflessjoni tiegħu fuq il-Knisja jfidu iktar komplessi u ovvjament jinqeda wkoll bil-argumenti reliġjużi biex jgħaddi ċertu botti politiċi. Juri ċertu ammirazzjoni lejn it-tagħlim ta' Kristu li hawnhekk se jaħluq in-Nazzarenu, immandu diffidenza lejn ir-reliġjon organizzata. Joħroġ ukoll ċar f'dan il-perjodu li jgħid it-twemmin politiku tiegħu bħala forma ta' reliġjon. Nieħu eżempju wieħed, jiġifieri artiklu li kiteb The Malta Independent f'Awwissu tal-1993. Min tof jipprova jibni paralleli bejn il-politika u r-reliġjon. Għalih it-tnejn li huma azzjonijiet ta' fidi, iżid id-doża. Skont min tof il-politiċi għandhom ikunu bħal Ġesu u l-Apostli li mhux sempliċiment ħarsu biss b'mod astratt lejn ir-ruħ tal-bniedem, imma kellhom ukoll esperjenza tal-ħajja permezz tax-xogħol li jagħmlu. Jerġa' iżid id-doża. Jibni l-analogija tiegħu fuq l-eżempju ta' San Pawl. Dan ma biddilx id-diska skont kemm ċab ċfulu jew sawtuh. Naturalment hawnhekk minn tof mhux qed jippritka b'mod astratt, qed jgħaddi botta. Hija botta ċara għandek qed nitkellem fuq l-1993 lejn il-mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Alfred Sant, li dak iż-żmien kien qed jipprova jintroduċi stil ta' tmexxija ġdida fih dan il-partit. Għal minn tof u jagħmilha ċara. Kwartieri ġodda, stil ġdid u stazzjon televiżiv ġdid mhux biżżejjed biex wieħed isib il-fidi politika. U biex nagħlaq. Dan in-nuqqas ta' distinzjoni fi ħsieb minn tof bejn il-fidi u l-politika li il-politika ssir kważi l-fidi tiegħu, issir il-fidi tiegħu, u di l-ossessjoni kważi patoloġika fuq il-Knisja m'għandix tissorprendina. Fl-autobiografija tiegħu, pereżempju, huwa jgħid li biddel il-fidi Kattolika tiegħu. U jsejħilha The Childish Catholic Faith, mal-kleru soċjalista. Għal minn tof, il-politika hija forma ta' reliġjon, anzi tieħu post il-fidi. U dan jaf jgħinna nifmu għaliex minn tof kien ikun daqshekk aħraġ fid-diskorsi tiegħu u fl-azzjonijiet tiegħu. Dawk li ma kinux jaqblu miegħu ma kinux biss qegħdin juru differenza ta' opinjoni, imma kienu qegħdin jattakkaw artiklu ta' fidi li hu tant kien jemmen fih. Mod ironiku kien jaf ikun dommatiku, daqskemm kien ikun dommatiku l-Kattoliċiżmu li jutant kien jgħid li jdejqu. U mhux biss id-dommatiżmu li kien jdejqu kien jiddeskrivi l-Knisja bħala istituzzjoni għaċċana għall-poter, medjevali, teoloġija antinisranija, li toqtol il-kuxjenza soċjali u tixpruna l-ipokrezija. U għed li dawn kien li waslu għall-umanizmu soċjalista. Fl-istess waqt hemm il-paradoss li l-istil retoriku tiegħu huwa influwenzat mill-Knisja. Naraw dan ukoll fil-kitbiet tiegħu fejn għandek il-poplu tiegħu fil-ġrajja tal-Helsin u kif da għenu jwassal lejn l-art imwieda. Osservazzjoni żgħira biex nagħlaq. Fil-waqt li min tof jiġħad il-Kristjaneżmu huwa xorta juża l-lingwaġġ tal-fidi, però hija fidi differenti, fidi soċjalista fejn hu jista' jservi ta' qassis il-kbir, profeta u salvatur. Grazzi.
Il-figura ta' Don Min Tof hija tali illi hija figura kolossali fil-politika Maltija u għalhekk mhux tab xejn li tiġbed l-attenzjoni ta' diversi riċerkaturi u akademiċi, inkluż ukoll studenti li anka fit-teżijiet tagħhom jinterpretaw il-kidbiet ukoll ir-retorika ta' dana il-politiku illi qiegħda dmiru bħala fost oħrajn ta' Prim Ministru għal-iktar minn darba. Fil-fatt huwa kien Prim Ministru ta' Malta bejn l-1955 u l-1958 meta mbagħad huwa rreżenja u inħolqot il-kriżi kostituzzjonali ta' 58, meta mbagħad ritorna lura lejn l-oppożizzjoni biex mbagħad reġa' mexxa il-gvern bejn l-1971 u l-1984 meta mbagħad irreżenja mill-karika ta' Prim Ministru u ħalla irriedni tal-pajjiż fidejn Dr. Carmenu Mifsud Bonniġu. Huwa wieħed mill-iktar politiċi li dam iservi fil-Parlament u l-istess bħalma għamel André de Battista illi stħarreġ u rajna kif in-narrattiva reliġjuża hija implikata u riflessa fid-diskorsi ta' Dom Mintoff illi ħafna għadhom isuħ bħala is-Salvatur, mhux l-inqas is-Salvatur ta' Malta, mhux l-inqas għaliex huwa twieled propju fil-festa tas-Salvatur fl-ewwel ġimgħa ta' Awwissu, il-festa li tiġi ċelebrata f'Ħallija u allura hemmhekk ukoll naraw dan il-parallelizmu bejn politika u reliġjon. Imma din għal-figura ta' Dom Mintoff serqet ukoll l-attenzjoni ta' Cristabel Borch illi hija llum il-ġurnata għall-liema tal-Malti, però meta kienet l-università bħala studenta hija għamlet id-deżi tagħha dwar l-arti tal-kelma fid-diskorsi politiċi ta' Domenico Mintoff u hija tagħżel ukoll numru ta' eżemplari minn dawn id-diskorsi. Mela ħan isimgħu x'kellha xi tgħid Cristabel Borch dwar ir-retorika fid-diskorsi politiċi ta' Dom Mintoff.
Mela bonġu. Dan il-diskors niskopri aħjar lil Domenico Mintoff minn klimu, għalija l-kelma għandha saħħa qawwija kif kien jgħid li wieħed mit-tuturi tiegħi Prof. Oliver Friġġieri b'kelma tista' tibni jew tkisser ħbiberija, relazzjoni u saħansitra nazzjoni. Il-kelma hi qajti fiha nfisha u jeħtieġ li tiġi studjata breqqa għaliex tixħed dawn fuq bost affarijiet. U bla ma nafu, tenna nifmu aħjar il-persuna li tkun l-isnita. Kien għalhekk li għat-teżi tiegħi għażilt li nistudja qatt ta' diskorsi politiċi li għamel Mintoff waqt meetings pubbliċi fl-1962. Malta ta' snin 60 kienet għaddejja minn perjodu ta' taqlib kbir. Kienet għadha marbuta ma' tip ta' mentalità li fiha l-istituzzjoni tal-Knisja Kattolika kella l-poter morali kollu fidea u dan ħall-effetti kbar fuq il-poter politiku. Mintoff bħala l-mexxej tal-Partit Laburista u l-Kurja kienu għaddejjin bil-ġlieda politika ekklesjastika. Ir-rabja li kienet qiegħda tikbes f'Mintoff minħabba qatt ta' restrizzjonijiet ħarġet fid-diskorsi mqanqla tiegħu. Il-kelma interdett innifisha kienet tesprimi tajjeb il-konflitt bejn iż-żewġ naħat, il-ħajt li tella bejnietum u kienet tinstema sew fil-pjazza meta l-miġema kienet tinġabara li xi mass meeting. Mintoff f'diskorsu kien kapaċi jinqeda bil-lingwa ta' kuljum biex wassal messaġġ politiku lill-partitarji tiegħu b'lingwa li fil-fatt mhix ta' kuljum u li ma' żmien uriet li kellu ħila retorika mhux tas-soltu. Dan għamlu bitħaddim ta' bosta ġbijat federattivi fost diversi strateġiji retoriċi. Qabel xejn Mintoff jinexxielu jinqeda bil-metafora konċettwali. Tip ta' metafora li tixref fil-ħajja ta' kuljum, mhux biss fil-lingwa, iżda wkoll fil-ħsibijiet u fl-azzjonijiet tal-bniedem. Din il-metafora jagħmilha tidher importanti akbar u aħjar, billi jagħtiha ħajja ġdida anki jekk kienet tkun purament konvenzjonali. Fid-diskors tal-21 ta' Jannar, Mintof jinqeda bil-metafora konċettwali tal-fqir bħala fratta għax il-fratta hija s-sors tagħha u l-fqir huwa l-mira. U jispjega kif fit-folitu stajtu hawn ikkwota lil Mintof tgħaddi omrok tiddiskla ta' sar il-fqir. Jekk kont ħalli kollox għal ruħek, kollox jinħafer u ssir ruħ tajba. Għadd li l-kelma fratta ma tingħatx espliċitament mill-kelliem, inħoss li l-udjenza se tfehmet mal-ewwel x'kien hija tifisser Mintof bil-verb tasar. Huwa verb li tipikament jiġi assoċjat ma' frotta bħal xilumija li tingħasar. F'dan eżempju Mintof iħeġġeġ lill-udjenza titloq mid-dominju tal-frott biex tkun tista' tifhem id-dominju tal-bniedem. Pass li ċekkelli l-fqir, ġela darba persuna tibda tiftijem f'termini ta' xi ħaġa li mhijiex persuna. Fil-proċess tal-asir, il-fratta titlef is-sustanzi u l-vitamini ewlenin tagħha. Tiġi mġela tarmi lilha nfisha biex tingħata lil ħadd ieħor ħalli jagħmel li jrid biha. L-asir fil-bniedem ċertament huwa asir karatterjali u personali. Il-metafora konċettwali mħadma tiffoka fuq il-moment li fih il-fratta tinqata biex tingħasar. Kif isostnu l-ekol fuq Turner, il-moment tal-qtuħ huwa l-moment tal-mewt. Għal daqstant din il-metafora konċettwali mhijiex qiegħda tuża ċ-ċiklu tal-ħajja tal-fratta biex tfejjem l-udjenza xi stadju partikolari f'ħajja il-bniedem. Imma l-ħajja li nqatet u ntemmet ħessrem mingħajr ebda dinjità. Mintof irnexxielu jorganizza b'mod ġdid ukoll is-similitudni f'diskorsu. Pereżempju fid-diskors tal-erba' ta' frar 1962 Mintof ixebbaħ il-ħolqien ta' dnubiet il-ġodda min-naħa tal-Knisja Kattolika mal-moda u hawn erġa' nikkwota l-Mintof. Insaqsuhom lil dawn li ħarġu b'dawn il-ħafna dnubiet ġodda, qisu moda, daqqa dublet twil u daqqa dublet qasir, daqqa kappell lawn u daqqa kappell lem. Palma l-moda tinbidel il-ħin kollu, hekk ukoll kienet jiġri bil-ħolqien ta' dnubiet il-ġodda. Mintof iqabbel qasam li suppost huwa spiritwali u reliġjuż, ma' qasam li huwa maħluq mill-bnedmin biex jagħti pjaċir lill-min isegwih. B'hekk dan ix-xebħ jirriduċi valur spiritwali f'oġġett materjali. Il-ħajja relattivament qasira li kien ikollu bid-nubiet il-ġodda fid-diskors tal-erba' ta' frar ixebbeha ma' imbit li żvinta issa sajħal. Fl-isfond ta' tinixbija li joħloq Mintof hemm aktar xilqaw li jgħid li l-ħall qatt ma sar imbit, imma fir-rakkont tiegħu jaqleb il-proċess. L-udjenza bħalli kieku se tettara u dima jnejha l-imbit jinbidel fħall wara ftit li jkun inżamm bla tap. L-istess mod l-udjenza se tettara il-Knisja tabbanduna qatt ta' kmandamenti u dnubiet ftit wara li toħloqhom. Għall-pojeta romantiċi l-imbit iferraħ u jaqgħad lill-familji imdawrin mal-mejda tal-ikel. Fil-pojeżija l-Iddilja, per eżempju Dun Karmi indirizza l-Iddilja daqs li kieku kienet bniet ma' oħra tad-demm u l-laħam. Id-Dilja li tonfoħ il-emba lewn id-deb li jilma. Sabiex biha jfawru l-ptieti b'imbit safi. L-imbit li jsemmi Mintof ftit li xejn għandu x'jaqsam mal-imbit tar-romantiċi. Fid-29 ta' April Mintof jispjega kif li kieku ma kienx għal-moviment tal-ħaddiema kieku hawn ikkwota l-Mintof Il-nies għadhom jimbijaw bħalma kienu jimbijaw s-sġijiet. Il-ħaddim jixxabbaħ ma s-sġijiet li kienu u għadhom jimbijaw fis-suq. Is-sġu u bla-ħajja ma jitkellimx, joqgħod fejt qiegħdu. Iġwar it-toqol tagħmel joqgħod bil-qiegħda fuqu. Tagħmel li trid bih. Ma jesprimix l-emozzjonijiet u l-weġgħat tiegħu. Għal daqstant ix-xebb tal-ħaddim ma s-sġijiet minnu nnifsu jċekken u jirriduċi lill-bniedem għal oġġett li jonieqes minn kull umanità u ħajja. Il-ħaddim isir oġġett ieħor fil-lista tas-suq li jista' jiġi sfruttat minn min jikkmandah. Min tof ta' sikwit jagħmilha tal-eżeġeta fid-diskorsi tiegħu. Huwa u jagħmel kontra eżami verament konvinċenti tal-paraboli użati kontrih u kontra l-partitari laburisti. Ngħidu aħna fil-11 ta' Marzu, min tof jaqbad il-parabola tal-Ibn il-ħali użata mill-Arċisqof Gonzi kontra l-Partit Laburista u jagħmel dekostruzzjoni ta' dik l-applikazzjoni li fil-fema tiegħu hija żbaljata u mnawra. Min tof ma jaċċettax li l-partit tiegħu jixxebbaħ mal-Ibn il-ħali u flok jistaqsi b'mod retoriku jekk il-Partit Laburista talabx jew irċevix xi sempal tal-Ibn il-ħali. Imbagħad jistaqsi jekk idda qed fuq rasek li jimplika li ta' tomlu l-Knisja Kattolika tistax tberbaqhom. Dan il-mod jinqeda bis-sarkażmu biex jattakka l-awtorità morali tal-Knisja. Għal iskontu, il-Vanġelu minflok tużaħ biex ixxerret il-valuri ta' Kristu, tużaħ biex teqret l-dewa tagħha u biex tkabbar id-distanza bejn aħna u huma. Il-bir tal-lingwaġġ li ta' spiss itella minnu huwa t-test bibliku u miegħu l-lingwaġġ tal-Bibja li daħal u sar parti mill-lingwaġġ tal-poplu. Dan il-lingwaġġ ma jixrifx biss meta mintof ikun qed jitkellem direttament fuq ir-reliġjon. Il-battalja li kienet għaddejja fil-pajjiż jiddeskrivija bħala qaddisa. Is-sħubija mal-Partit Laburista permezz ta' miżata li titħallas jfissirha bħala mammudija. Il-baġit li jsir taħt in-nazzjonalisti jfissru b'mod ironiku bħala miraklu. Waqt li restrizzjonijiet imposti fuq il-Partit Laburista u l-partitarji tiegħu bl-interdett jiddeskrivjhom b'mod sarkastiku bħala kmandamenti. It-test bibliku se taffetwa d-diskors tiegħu wkoll fuq livell strutturali. Il-mexxej Laburista jibda diversi sentenzi wara xulxin il-konġunzjoni hu. Wara li jipproponi li din it-tip ta' tħaddim tal-poli sindeto fil-bidu ta' sentenzi jidru l-vuċi biblika. L-użu ta' din it-teknika jista' faċilment jintlemaħ fit-test bibliku, partikolarment fil-ktieb tal-Ġenesi. Kif isostni Prof. Simon Merċiqa, dan jista' jkun li seħ billi Mintef kien iħobb jikkonsulta l-Bibja biex ikun jaf kif għandu jindirizza il-kwestjonijiet li kienu qegħdin jinqalgħu fil-ġlieda bejn l-Istat u l-Kurja. Fl-aħħar nett nixtieq nikkummenta dwar it-tħaddim tar-ripetizzjoni bħala waħda mill-nodot stilistiċi ewlenin tiegħu. Id-diskorsi tiegħu rewni li meta titħaddem sew ir-ripetizzjoni ma tirrepetix. Kull ripetizzjoni differenti. Ripetizzjoni tal-istess anafora jew epifora jista' jkollha funzjonijiet u skopijiet differenti. Il-kellim iqajjem diversi mistoqsijiet retoriċi. Nebda mistoqsija mill-istess anki jekk saħansitra jirrepeti l-istess mistoqsija ftit wara li jkun qala jew f'partijiet differenti tad-diskors jew minn diskors għal ieħor. Kull mistoqsija retorika bħal kull strateġija oħra ma titħaddimx darba biss imma tibqa' tfittx f'kull diskors biżjed forza. Ir-retorika ta' Mintoff tinqeda b'elementi tal-lingwa li diġà jeżistu biex jorganizzhom mod ġdid ħalli jkun jista' joħloq il-ġdid. Għalkemm il-kellim jorganizza b'mod xorta waħda jippreżenta l-ġdid daqs li kieku kien ta' kuljum u ordinarju. Dirett u sempliċi biex jiftiem mill-kotra miġbura qudiemu. Aspett ewlieni li laqatni jienu nanalizza d-diskorsi ta' Mintoff kien is-sens ta' ħeffa li bih juża u jinqeda bil-lingwaġġ figurattiv kemm fuq il-livell tal-kelma u l-frażi kif ukoll fuq il-livell ta' diskors. Dan il-lingwaġġ ħalla fl-udjenza sens ta' euforija għall-kliem li kienet qiegħda tisma u rnexxielu għall-qota fil-laħam il-ħaj.
Hemmhekk smajna l-intervent ta' Christabel Borch dwar ir-retorika politika ta' Don Mintoff. Taqbil jew ma taqbilx miegħu żgur li huwa ikona fil-politika Maltija l-istess. Bħalma huwa ikona fil-politika Maltija Edi Fenek Adami. Ovvjament issa min-naħa l-oħra tal-ispektrum politiku, min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Saru diversi studji dwar il-mod ta' kif Edi Fenek Adami bil-kelma persuasiva tiegħu iġġestixxa immaniġja is-sitwazzjoni politika fis-snin 80, is-snin ta' instabilità kbira fil-politika Maltija. Biex imbagħad ħaq lill-pajjiż fis-87 meta laħaq Prim Ministru u beda it-triq twila imserpa u jibsa biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Bħal kull politiku ieħor Edi Fenek Adami kellu l-kelma, kellu l-qawwa tal-kelma biex iwassal il-messaġġ tiegħu. L-alliema u riċerkatriċi Lara Stanjo fit-teżi tagħha propju tiffoka dwar il-karizma etika imsarfa f'retorika effettiva. Fid-diskorsi ta' Edi Fenek Adami bejn l-1981 u 82. Mela f'dan it-trattament ta' Lara Stanjo se naraw kif l-etika tintrabat mar-retorika mal-qawwa tal-kelma biex tippersuadi il-poplu fi żmien ta' kriżi kostituzzjonali. Eżi semmija inħallu kollox f'idejn Lara Stanjo.
Bonġur il-kulħadd. Ħanibdew ftit bil-sfond storiku ta' dan il-perjodu. Ir-retorika pubblika bir-raġun kollu titqawwa f'mument ta' kriżi politika jew deċiżjonijiet politiċi kruċjali. Id-diskorsi politiċi tal-1981 u l-1982 seħħew f'kuntest kontroversjali u uniku fl-istorja politika Maltija. Il-kampanja elettorali li waslet għall-elezzjoni ta' Diċembru, li kif stqarru Oliver Friġġieri, ipproduċiet riżultati li Mintoff stess qar li kien pervers. Dan għaliex, il-Partit Laburista kiseb il-maġġoranza ta' siġġijiet fil-Parlament u l-minoranza ta' voti waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb il-maġġoranza tal-voti u l-minoranza ta' siġġijiet. Bħalla mexxej relattivament ġdid berba snin biss ta' esperjenza meta mqabbel mar-rival tiegħu Don Mintoff bi 32 sena fil-politika, Fenek Adami rid jistabbilixxu lilu nnifsu permezz ta' kliemu u emilu sabiex jikseb il-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu Malti. L-isfidi tiegħu f'dawk is-sentejn kienu fuq żewġ livelli. Fuq naħa il-paċifikazzjoni tat-tensjonijiet li żviluppaw bejn iż-żewġ partiti u fuq naħa l-oħra il-kriżi kostituzzjonali maħluqa mir-riżultat pervers tal-elezzjoni. Aktar il-qudiem żdiedet sfida oħra din id-darba internazzjonali għat-tisħib ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fejn il-kadam jirrikorra l-ewwel dialogu bħala forma ta' medjazzjoni mibdija bit-tweġibiet pubbliċi għal dak li jkun stqar l-avversarju politiku tiegħu f'diskorsi preċedenti, imbagħad b'reazzjonijiet intensi mill-Partit Nazzjonalista, fosthom il-bojkott li xandir Malta, l-assenza mill-postijiet tax-xogħol fl-Imnarja, l-assenteiżmu parlamentari u l-mass meetings verament kbar. Fenek Adami, avukat, politiku, kap ta' familja u bniedem bi prinċipji demokristjani. Seta' jitqies f'dawn iċ-ċirkustanzi u r-reazzjonijiet tiegħu għalihom bħala bniedem b'karizma etika. Wara kollox, x'inhi l-karizma etika? Oriġinarjament il-karizma etika kellha definizzjoni ta' natura reliġjuża, kif enfasizza Rudolf Soms meta qal li il-karizma ġejja minn Alla u s-servizz li tevoka l-karizma huwa wieħed impost minn Alla u huwa awtorità li taqdi lill-Knisja u mhux lill-komunità lokali. Fil-waqt li aċċetta din id-definizzjoni dommatika, Max Weber jikkonkludi li f'dan il-kuntest esklusivament divin pjuttost projbit il-politiku, għajla se ta' jkun hemm is-sens ta' karizma politika. Għalih il-qofol tal-karizma jinsab fit-talent individwali, fil-persuna monija b'sejħa naturali biex tiddedika l-omor sjieħ tagħha għal missjoni partikolari. Il-mexxej karizmatiku, oratur effettiv li jispira fis-segwaċi tiegħu fiduċja sħiħa fit-twettieq ta' eżekuzzjoni straordinarja jew ta' bidla radikali fil-prinċipji, mhux neċessarjament ikun qed jimxi fuq prinċipji etiċi. Matul iż-żmien bosta mexxejja kemm politiċi kif ukoll reliġjużi tqisu bħala karizmatiċi. Skont dan il-kriterju waħdu jistgħu jitpoġġew flimkien figuri magħrufa bħal Ġesu Kristu, Mahatma Gandhi, Mosè, Adolf Hitler u Benito Mussolini. Eżempji storiċi li Carl J. Friedrich qishom bħala kategorija problematika għax anke psikoloġikament dan itlaqih flimkien ta' demagogi kapijiet ta' movimenti totalitari u fundaturi ta' reliġjonijiet u ambigwu. Din il-ġemma kontrastanti ta' personaġġi b'motivi opposti fi spazji kulturali differenti għandha tnebbaħna li t-terminu karizma mhuwiex intrinsiku għal morali tajbin, għad li jeżistu karizmi etiċi wkoll f'personaġġi li jistilqgħu l-opinjonijiet tas-segwaċi tagħhom waqt li jħadmu wkoll valuri sodi li jistjaqsmu mal-udjenza tagħhom f'interess komuni. John Quincy Adams, is-sitt President tal-Istati Uniti, kien jemmen li l-kellim pubbliku u l-morali sodi għandhom jimxu eat feet u jiddikjara dan b'mod esplicitu fil-ktieb tiegħu Lectures on Rhetoric and Oratory. L-intenzjoni ta' argumentazzjoni loġika hi li tħalli l-impatt fuq l-udjenza billi timmodifika l-konvenzjonijiet tagħha u tipprova tikseb qbil bejn il-mentalità tal-oratur u tas-semmija. Aktar milli timponi rida tagħha b'kontroll. L-etika u l-morali mhumiex kwalitajiet dittatorjali iżda gwida li tħalli l-semmija fil-libertà biex jiġbdu l-konklużjonijiet tagħhom minn dak li jkun qed jingħad. Ħafna kummentaturi politiċi jqisu l-karriera pubblika ta' Fenek Adami bħala waħda karatterizzata minn bilanċ bejn il-karizma meħtieġa fil-politika u l-etika li tqis il-valuri, l-opinjonijiet u l-interessi tal-komunità, kif jaffermaw Francis Zammiddimek u Michael Frendo meta jiddiskrivuh bħala raġel li lest jisimak, li lest jilqa' suġġerimenti il-kritika tiegħek. Il-karizma etika għalhekk tirrikjedi li l-oratur ma jibqax biss kellim li jindirizza lill-udjenza tiegħu, iżda jsir ukoll semmieħ attiv li jikkunsidra l-effetti tar-retorika tiegħu stess. Din il-karizma etika issa ħanuri kif hija manifestata fid-diskors retoriku ta' Fenek Adami. Fenek Adami jagħlaq id-diskors tal-4 ta' Diċembru tal-81 billi jikkommetti ruħu għal azzjonijiet li mhux ser jagħmel b'implikazzjoni politika li l-vendikazzjonijiet u l-inugwaljanza kienu azzjonijiet esklusivi għal gvern attwali. Gvern nazzjonalista ma jagħmilx vendikazzjonijiet, iqis li kulħadd bħala ċittadin ugwali bħall-oħrajn, anke lil dawk li ma jivvutawlux, Basta dawn wara rebħa jagħmlu semhom biex fil-pajjiż ikun hawn il-libertà u d-demokrazija u jkun pajjiż magħut. Xejn Perelman jiddistingwi bejn żewġ tipi ta' indirizz. Wieħed lill-udjenza speċifika b'lan li jippersuadi iwassal lill-udjenza ta' ġixxi billi jistaqsi, jargumenta u jagħti raġunijiet. U liħor lill-udjenza universali b'lan li jikkonvinċi iwassal lill-udjenza temmen li dak li qed jgħid huwa minnu. L-istess studjuż tar-retorika jelabora li l-għażla ta' dan l-indirizz ma tistrieħx fuq il-kobor tal-udjenza li qed issegwi d-diskors iżda fuq l-intenzjoni tal-kellim. F'dan id-diskors tal-4 ta' Diċembru tal-81 indirizzat esklusivament lill-folla preżenti ta' partitari nazzjonalisti l-intenzjoni tal-oratur ili jippersuadi, iġiegħel liċ-ċittadini jagħtu semhom fil-kisba tal-libertà mħabbra minnu. Fejn kadam joħloq effett deliberat barfin sħiħ tal-patos li jqanqal l-udjenza l-aktar b'appella tradizzjonijiet u l-valuri li jaqdu lill-poplu f'identità istituzzjonali waħda. U anki bħarsa plurettika li tqanqal aspirazzjoni għar-rebħa. Fl-istess medda ta' diskors jesprimi raġuni li tappartieni għal-logos billi jikkommetti ruħu b'dikjarazzjoni etika għall-futur ħieles poplu magħut. Fid-9 ta' Diċembru tal-81 Feneca Dami jirrepeti r-raġunijiet li mintof kien taf diskors preċedenti dwar il-fatt li ma teħdux passi kontra min kien mar ikisser id-dar tiegħu. Kwota. Mintof staqsa x'ried jagħmel huwa meta xi nies marru jkissru d-dar tiegħi fil-15 ta' Ottubru, jekk huma marfu lil ħadd minnhom. Lanqas il-pulizija ma setgħu jarfuhom jekk dawn il-pulizija ma kinux hemm. Meta jinkorpora l-klim ta' mintof funzjoni aktar ironika, xettika u ċinika, l-esklamazzjoni tibda tasserixxi l-oppost tat-tifsira tad-diskors tal-avversarju politiku tiegħu. F'dan id-dwell retoriku li baqa' għaddej għal diversi meetings b'diskorsi reċiproċi miż-żewġ mexxejja politiċi, Feneca Dami jirrikorri għall-indirizz dirett lil Mintoff li jħabbru lill-udjenza quddiemu. L-indirizz isir wirja tal-logos, ir-raġuni li qed timmotiva d-diskors, quddiem l-udjenza twali ta' Feneca Dami, fil-waqt li jaqdu wkoll il-funzjoni ta' kuntatt dirett bejn l-avversarju politiku u l-kellim attwali li qiegħed iwieġeb. Unikwota, jien ngħidlu allura int vera tixraqlek il-kelma Pulcinell. Għaliex jekk inti tajt il-pulizija biex taqbad delijiet titkun hemm u tara fil xi ħadd, allura nifhmu għaliex il-pulizija donnhom da żmien ma jaqbdu ebda każ ta' min ikisser, jisraq jew joqtol. Waqt li jindirizza lil Mintoff bħala Pulcinell qiegħed jirreċ ta' tweġiba tal-avversarju politiku. Funzjoni li għand element ta' spettaklu. F'dan il-kuntest imqanqal politikament, id-diskors ironizzat u l-użu ta' lingwaġġ populist jista' jitfaxxi dawl ġdid fuq id-definizzjoni ta' karizma etika. L-etika tippermetti l-użu ta' aġġettivi populisti dispreġjattivi bħal ma hu Pulcinell. Mill-banda l-oħra, l-ironija mhijiex għodda leġittima kontra diskors avversarju li ġustifika nuqqas ta' azzjoni kontra qatt kriminali. Fi kliem ieħor, liema xejrid retoriċi jiġdu aktar jew inqas karizma etika fil-kellim pubbliku. Eżempju ta' teknika retorika oħra jixħed aktar dawl fuq il-karizma etika. Feneca Dami jimpjega mudell anaforiku fid-diskors tiegħu tal-11 ta' Ġunju ta' 82 biex l-ewwel nett jagħti priorità sintattika lir-rieda demokratika u l-kuxjenza soċjali tal-PN u t-tieni biex joħloq is-sens akkumulattiv ta' rieda kostanti u konsistenti daqs ir-repetizzjoni tal-valuri etiċi kif qed naraw hawnhekk. Il-mekkaniżmi ta' repetizzjoni fosthom l-anafora, l-epifora u l-anadiplosi iżidu mal-arti persważiva ta' retur l-insistenza fuq asserzjonijiet u direttivi li jkun irid jikkonsolida fis-sensibilità politika tal-udjenza quddiemu. Meta jirrikorri għal forom ta' ripetizzjoni, ir-retur ikun qiegħed jimmotiva fl-udjenza tiegħu skemmi mentali li jħadnu l-ideoloġiji tiegħu. Fosthom l-ideoloġija tal-etika li jkun qiegħed jesprimi repetutament biex iħeġġeġ l-adozzjoni tal-valuri msemmin minnu. Kif jargumenta ġej Kogner biex wieħed jistabbilix il-kredibilità meħtieġa għal ngħidu aħna aġenda politika, il-kelliem irid qabel xejn jikkonvinċi l-istemmija li l-għanijiet tiegħu tagħhom qed jaqblu. Bodot retoriċi li joffru evidenza ċara li tirrinforza l-pożizzjoni tagħha anke b'fatti li mhumiex daqstan ċari fejn meħtieġ billi jikkomovi lill-udjenza. Fid-diskors tal-20 ta' Novembru ta' 82 jerġa' jispikka l-użu tal-mistoqsijiet retoriċi li kif tistqar Jane Frank itaffu l-kritika waqt li xorta waħda u l-funzjoni primarja tagħhom, jiġifieri li jsaħħu l-asserzjonijiet. Fejnek għadam jużhom biex jenfasizza bi kritika f'għamla ta' mistoqsija kull ma twettaqx mill-gvern. Fejn huma dawk il-miljuni li sipposta u x-xogħol il-ħaddim Malti la darba xogħol ma hawnx? Fejnhom il-fabriki kollha? Fejn berb u l-flus li suppost ġew investiti fihom? Fil-kritika tiegħu tal-ġajjiet politiċi li preċedew it-tmeninijiet jindirizza lil folla b'mistoqsijiet retoriċi li mill-flok jirrikorru għall-konfrontazzjoni u jinstigaw il-vjolenza jappellaw għall-valuri industrijali u soċjali b'ton etiku. Dan ir-retur li tammet bin-nar ta' avversarji politiċi li wkoll kellhom potenzjal retoriku ġie format biex jilqa' l-isfidi storiċi tal-perjodu politiku tiegħu b'karizma etika, li l-kull minu tagħha kien aktar xi sħubija fl-Unjoni Ewropea. Kollox ma kollox fenek Adami sikwita klassifikat bħala kap strumentali u effettiv saħansitra mir-rivali tiegħu inqeda bil-karizma etika sabiex imexxi lil poplu lejn għażliet kruċjali għal pajjiż. Ukoll lej prinċipji bħax xogħol il-ġustizzja u l-libertà. Valuri li għalih deru ħtiġiet kruċjali f'mument storikament kritiku għal pajjiż. Permezz tar-retorika karizmatika tiegħu id-deriġa l-partitarji li jinbidla meħtieġa fl-istituzzjonijiet u fit-tmexxija tan-nazzjon. Ngħidu aħna fit-tmexxija ta' Xandir Malta u tqassim tad-distretti mill-Kummissjoni Elettorali. Bħala kap retorikament effettiv żamm il-partitarji maqudin fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista ħtiġu jifforma front wieħed maqut u sot u ddim ċirkustanza unika ta' gvern f'minoranza. Il-karizma etika u r-retorika tiegħu tant ippenetraw fis-segwaċi li kellu f'dan il-moment illi perswadew lil ħafna membri tal-partit u tal-pubbliku ġenerali jingħaqdu flimkien f'orjentament politiku ġdid. Dan jiexed kemm kelliem politiku jista' jkun interessat primarjament fil-futur, iżda fl-istess ħin jinqeda bil-ġrajiet passati u preżenti fil-ħila espressiva tiegħu. Biex bl-arti tal-persważjoni etika jikkonvinċ il-maġġoranza tal-poplu li dak li qed jisħaq fuqu huwa l-aqwa eżitu għall-ġejjieni. Bħala oratur ta' karizma etika b'konvinzjoni morali f'dak li qed jistqar, fejnek Adami ħaddem it-tekniki retoriċi fosthom il-metafora, l-anafora insistenti fuq il-motif, u l-ironija u s-sarkażmu bħala għodot infilsati f'mistoqsijiet retoriċi sabiex jindirizza l-problemi attwali tan-nazzjon u jwassal lill-poplu għal deċiżjonijiet li taqbel jew ma taqbilx magħhom żgur ma tistax tinnega li qed ngħixu r-riżultat tagħhom illum. Ir-retorika għalhekk tissarra f'realtà mgħixa. Għalkemm ir-regoli retoriċi huma universali, dawn jirrikjedu li jiġu adattati skont miri politiċi konsistenti ma' żmien. Madan kollu, il-valuri, il-morali u l-etika jibqgħu xejriet ammirevoli minħabba l-universalità tagħhom, mingħajr lok għal aġġustament li jarra l-prinċipji sodi tal-kelliem. Grazzi ħafna.
Hemmhekk għadna kemm smajna il-diskors ta' Lara Stanjo għalliema u riċerkatriċi illi ħaditna lura lejn il-bidu ta' snin 80 u qasmet magħna il-riċerka tagħha dwar il-karizma etika imsarfa f'retorika effettiva billi użat id-diskorsi ta' Edi Fenek Adami biex propju issedda ta' il-ħsibijiet tagħha. Infakkarkom li dan huwa l-programma Agora illum is-Sibt fejn qegħdin nittrattaw ir-retorika politika, ġifieri kif il-politiku juża il-kelma biex jippersuadi u iħeġġeġ lin-nies u anke wkoll irebbaħ l-elezzjonijiet. U dan qegħdin nwassluh b'diversi interventi meħudin mill-Konferenza Nazzjonali il-Dipartiment tal-Politika Pubblika u Dipartiment tal-Malti tellaw fil-Valletta Campus ftit tal-Ġranetilu. Għanna se nifqu għal pawsa ċkejkna u inkomplu baktar interventi u aktar mistidnin fit-tieni parti tal-programm tal-lum.
Digital radio is growing. More and more people in Malta now tune in on DAB+. Digital radio is more radio. For Malta, for everyone.
Għat id-dem, għat il-ħajja, sir donatur u għamel id-differenza intu koll.
Il-ġestijak isalva l-ħajja.
Intkom is-semmija għal din it-tieni parti li se tkompli pari passu ma' dak li konna qegħdin nippreżentalkom fl-ewwel sija tal-programm dejjem b'xandira live hawnhekk mill-istudios ta' Campus FM illum qegħdin nittrattaw dwar il-mod ta' kif il-politiku iwassal il- xewqat u wkoll il-viżjoni tiegħu. Fi kliem ieħor dik li fl-akkademja insibuha bħala r-retorika politika, l-arti ta' kif titkellem fil-pubbliku. Issa ħan sammalkom ftit frażijiet illi naħseb illi kull waħda minnkom minnhom se ġibilkom għatta memorji. Ngħidu aħna mittajjeb għall-aħjar. Iċ-ċittadin l-ewwel. Xogħol, ġustizzja u libertà. Par idejn sodi. Malta tagħna l-koll. Flimkien. Kollox possibbli. U l-aqwa żmien. Naħseb li għaraftuhom mhux hekk. Huma slogans elettorali illi narawhom imperċin fuq il-billboards, narawhom fuq l-streamers, illum il-ġurnata jitħlu fid-djarna permezz tal-internet, fuq il-television, il-radio, jassedjawlek moħħok. Dawn huma l-slogans li l-partiti politiċi warajhom jimmilitaw f'kampanja elettorali. Kienu propju dawn l-slogans elettorali li waslu l-kollega tiegħi fid-Dipartiment tal-Politika Pubblika, Dr. Anne Mary Take, biex issensel il-ħsibijiet tagħha dwar l-isfumaturi politiċi permezz ta' l-slogans elettorali. Ħan nisimgħu x'kellha xi tgħid Dr. Anne Mary Take.
Slogans elettorali ir-retorika f'politika f'Malta. Is-slogans elettorali spiss jintużaw bħala forma ta' retorika sabiex iwasslu messaġġ jew jippersuadu lill-elettorat jappoġġa kandidat partit jew ideoloġija politika partikolari. Dawn ġeneralment ikunu frażijiet osra u tal-widna li wieħed faċli jiftakarhom u jirrepetihom. Għal dastant huma għodda qawwija biex wieħed jikkomunika messaġġ jew jimmobilizza l-appoġġ. Eżempji ta' dan slogans li ntużaw matul kampanji elettorali nazzjonali inkludu ġid, fiduċja, direzzjoni tal-Partit Nazzjonalista elezzjonijiet tal-1998 u il-futura ħjar l-ewwel int tal-Partit Laburista fil-2003. Slogan ikollu kwalitajiet li jiftakru faċilment, ikun qasir u jappella l-udjenza li għalija jkun maħsub. Is-slogans jew il-catchphrases huma ftit jew wiss l-uniku mod li bih iċ-ċittadini jistgħu jesprimu femiet tagħhom personalment u ripetutament favur jew kontra kandidat jew proposta partikolari. Is-slogans jinkoraġixxu l-interess u l-parċipazzjoni fis-sistema politika imma ma jrawmux għarfin profond dwar kwistjonijiet pubbliċi. Il-faxxinu ta' slogan minn perspettiva retorika ma jiddeterminax is-suċċess tiegħu mal-pubbliku. Jista' jintuża bħala hashtags fil-medja soċjali jew jitkantaw fir-rallies. L-importanza ta' slogans elettorali tinsab fil-ħila li għandhom li jkomunikaw ideat u proposti politiċi komplessi b'mod sempliċi, memorabli u attrajenti. Is-slogans jippermettu lill-partiti u lill-kandidati politiċi li joqtu attenzjoni tal-votanti, jolħu rabtiet emozjali magħhom u jippersuadihom jappoġġjaw il-kandidatura tagħhom. Hemm diversi tipi ta' slogans elettorali nazzjonali li jintużaw f'Malta f'kuntesti differenti. Jista' jkunu bażati fuq kwistjoni, pereżempju xogħol, ġustizzja u libertà ississin għall-ġejjieni f'1987. Jista' jkunu inklusivi, pereżempju solidarjetà dejjem kullimkien 1992. Jista' jkunu specifiċi għal partit biex Malta tikber fl-Ewropa f'2003 jew li jesprimu aspirazzjoni pal Malta tagħna l-koll 2013. X'inhu l-kuntest storiku ta' slogans elettorali? Il-kuntest storiku ta' slogans elettorali f'Malta jirrifletti l-evoluzzjoni ta' xenarju politiku u soċjali ta' dawn il-gżejjer minn kolonializmu għal nazzjonalizmu għal demokrazija moderna. Waqt li l-lingwa u l-messaġġ ta' slogans elettorali jinbidlu tul iż-żmien, l-importanza tagħhom fit-tiswit tal-opinjoni pubblika għadha qawwija daqs qabel. Is-slogans elettorali nazzjonali f'Malta evolvew sabiex jaddattaw ruhom għal tibdil fix-xena politika u tal-medja. Saru dejjem aktar sofistikati u konxi tal-medja, mod li jikkoperaw il-medja soċjali u kampanji multimedjali sabiex jixxerdu is-slogans tagħhom u jilħu l-udjenza wiesa. Fil-waqt li il-slogans ma jistawx jieħdu post il-proposti politiċi ta' sustanza u l-governanza effettiva jibqgħu għodda essenzjali f'idejn il-partiti u l-kandidati politiċi sabiex joqtu lill-votanti. Sabiex jiġi analizzat l-użu tal-slogans elettorali fi retorika politika, nindob qafas ta' analisi retorika. Dan il-qafas jenfasizza l-modi li bihom atturi politiċi ndob il-lingwa sabiex jipperswadu u jinfluwensaw l-udensi tagħhom u nkisbu għarfin aktar profond tal-mod kif is-slogans elettorali jintużaw, sabiex jisawru l-opinjoni pubblika u jimmobilizzaw il-votanti. X'inhu l-qofol tal-messaġġ jew tat-tema tas-slogan elettorali nazzjonali? X'emozzjonijiet jew valuri huma maħsub biex jqanqal fl-udjenza? X'suppożizzjonijiet jew argumenti impliċiti hemm fih? Is-slogan kif jinfilsa ruħu fil-kuntest wiesa ta' diskors politiku? Ir-retorika fl-użu ta' slogans politiċi tinsab fil-ħila tagħhom li jappellaw għall-emozzjonijiet u l-valuri tal-udjenza spiss n'qdew bil-lingwaġġ sempliċi u dirett. Mimli kliem qawwi u evokattiv li joħloq reazzjoni emozjani fis-semmija. Ngħidu aħna Malta tagħna l-koll, slogan elettorali użat mill-Partit Laburista fil-2013. Kien slogan politiku retorikament effettiv li nqeda bl-emozzjonijiet tan-nies u bix-xewqa tagħhom għall-ġejjini aħjar. Il-frażi tissuġġerixxi li Malta hija tal-Maltin u li huma għandhom is-seta li jsawru l-futur tagħha. Hija maħsuba biex jitqanqas sens ta' patriotiżmu u unità fost il-elettorat, bl-enfasi li kulħadd għandu semu fis-suċċess tal-pajjiż. Il-messaġġ kien effettiv għax kellu l-ħila jagħmel kapital min-nuqqas ta' sodisfazzjon bl-status quo fost il-poplu Malti u preżenta il-partit bħala moviment ta' bidla u tal-progress. Is-slogans politiċi jista' jkunu wkoll perwasivi. Pereżempju, it-teknika persważiva uża fis-slogan biex Malta tikber fl-Ewropa jinqedaf bih il-Partit Nazzjonalista matul l-elezzjoni ġenerali fl-2003 hija l-appell għall-valuri tal-progress, tat-tkabbir u tal-prosperità. Is-slogan jissuġġerixxi li bħala partit, bħala parti mill-Unjoni Ewropea, Malta tikber u tistana u l-Partit Nazzjonalista u l-aħjar għażla sabiex jiżgura li dan iseħħ. Minn perspettiva retorika, is-slogan huwa sejħa għall-azzjoni li tappella sentimenti patriotiċi u nazzjonalistiċi tal-Maltin. Jippreżenta lill-Malta bħala pajjiż li għandu l-potenzjal li jikber u jinnexxi fir dan l-Unjoni Ewropea. U jissuġġerixxi li s-subija fil-Unjoni Ewropea hija kruċjali għall-prosperità ta' Malta fil-ġejjini. Il-Partit Nazzjonalista suġġerixxa li l-Unjoni Ewropea hija sieba importanti fil-progress ta' Malta. Minn barra l-appell emozjonali tagħhom, is-slogans politiċi jistgħu jservu wkoll biex inkwadraw id-dibattitu madwar kwistjoni partikolari. Ngħidu aħna is-slogan iċ-ċittadin l-ewwel viżjoni għal Malta Moderna, użat fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista f'1996, inkwadra id-dibattitu madwar l-elettorat billi enfasizza l-importanza ta' ċittadin bħala partit konċernata ewlenija fil-proċess politiku. Meta slogans elettorali jkunu midmuma minn messaġġi sinifikattivi u persważivi jinqalqu l-udjenza għabbażi tal-emozzjoni, tal-raġuni u tal-kredibilità, dawn iċaqalqu l-udjenza tagħhom għall-azzjoni u jaġnu l-mentalità ta' dawn li adottawhom. Per eżempju, solidarità dejjem kullimkien tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-1992. Slogans li jintużaw sabiex jinvolvu l-votanti fid-dialogu kostruttiv u jipromovu proposti politiċi ta' sostanza. Jistgħu jgħinu biex jitejbu l-kwalità ta' diskors politiku u biex jikkoraġixxu l-impenn ċiviku. X'inhuma huma l-implikazzjonijiet ta' slogans elettorali għal-demokrazija u diskors politiku? Il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fil-1987 kienet tifoka fuq xogħol ġustizzja u libertà is-sistin tal-ġejjini. Kienet kampanja li kellha impatt sinifikanti fuq il-votanti f'Malta. Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista kien qed jippromovi dawn il-valuri li bihom Malta se tikseb il-progress u l-prosperità meta dawn l-elementi kienu neqsin. Il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista 2017 l-aqwa żmien ifokat fuq il-kisbiet li kienu saru matul l-ewwel terminu u fuq il-pjanijiet imħejjija. Il-kampanja kellha viżibilità għolja, materjal pubbliċitarju u bl-użu effettiv tal-medja soċjali sabiex tasal għand il-votanti u tippromovi l-messaġġ tagħha. Matul l-aħħar snin kien hemm ċaqliqa fil-focus tas-slogans elettorali f'Malta. B'enfasi ikbar fuq kwistjonijiet ta' governanza u ta' kompetenza iktar milli tal-ideoloġija. Waqt li fil-passat intużaw slogans ideoloġiċi sabiex jażu partit politiku minn ieħor għabbażi tal-valuri u tat-twemmin bħal Valuri sodi vizjoni moderna tal-Partit Laburista f'1998 jew Iva kollox possibbli tal-Partit Nazzjonalista f'2008 elezzjonijiet aktar reċenti il-fokus kien fuq kemm il-Partit Laburista jitem dan li wieħed u jikseb riżultati tangibbli għal pajjiż. Is-slogans elettorali ta' żewġ partiti ewlenin fl-elezzjonijiet nazzjonali sa' 2022 Miak għal Malta tal-Partit Nazzjonalista u Malta flimkien tal-Partit Laburista jinkonverġu. Iż-żewġ slogans jappellaw għan nazzjonalizmu moderat iktar milli għal valuri ideoloġiċi. Min flok ma jimmiraw għal kategoriji speċifiċi pal negozjanti u l-ħaddiema jew għal valuri pal ġustizzja soċjali, l-għażliet ta' konsumatu jew il-meritokrazija. It-tnejn jappellaw għal inqas denominatur komuni. Is-slogan elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien tal-2022 jintefa. Jekk tqabbel mal-aqwa żmien fil-2017 u Malta tal-alkohol fil-2013. Minha ħall-oħra, miegħek għal Malta tal-2022 jiffoka fuq il-Partit Nazzjonalista waqt li jien nażel Malta fil-2017 jiffoka fuq l-elettorat. Fl-aħħar nett, is-slogans elettorali ġeneralment huma ta' natura ġenerika u idealistika. Jintużaw bħala soundbites fuq il-medja. Huma ġeneralment pożittivi u inkoraġanti u maħsuba sabiex iniżlu sens ta' kuntentezza. Is-slogans huma kunċetti idealistiċi li jmorru lil hinn minn linja tal-partit. Huwa marbuta mal-kuntest u maċ-ċirkustanzi politiċi, soċjali u ekonomiċi ta' żmienhom. Madankollu, is-slogans għandhom il-limitazzjonijiet tagħhom bħal ngħidu aħna li jissimplifikaw iżjed kwistjonijiet ta' politiċi komplessi u li jġibu l-firda. Is-suċċess ta' slogans fil-promozzjoni ta' valuri demokratiċi jiddependi fuq il-parteċipazzjoni ċivika informata u fuq id-dialogu politiku kostruttiv. It-trasparenza, il-kontabilità u rispett lejn il-valuri demokratiċi għandhom iservu ta' gwida fl-użu ta' slogans elettorali nazzjonali. Il-programm elettorali għandu jkun il-focus, waqt il-slogans għandhom biss iservu biex jispiraw id-dialogu. Il-partiti politiċi għandhom jinżammu responsabbli għabbażi tal-programm elettorali tagħhom. Bl-istess mod kif inħatar kap eżekuttiv li jiġi ġudikat għabbażi tal-prestazzjoni tiegħu fil-modi tal-istrateġiji li jipproponi. Illum, is-slogans elettorali donnhom għaddew mill-enfasi fuq il-valuri u t-twemmin tal-partiti politiċi għal enfasi fuq il-ħila tal-partiti li l-gvernaw mod effettiv u jiksbu il-riżultati. Grazzi.
Għadna kem smajna emmek il-Dr. N. Meritejk titkellem dwar l-slogans elettorali li naħseb li ħafna minkom setaw anka japprezzaw u jiftakru anka fċertu elezzjonijiet partikolari meta xi slogan jew ieħor kien ikun l-armatura biex ngħidu hekk ta' partit inkella ta' ieħor studju affaxxinanti illi imur tajjeb ukoll f'dina il-trattament tal-qawwa tal-kelma x'finalment slogan x'inhu huwa għad ta' klim miġburin flimkien osra u faċli biex tiftakarhom ħalli il-partitarji dak il-kliem jamluħ tagħhom u anka jitkellmuh u jkomplu iperċuh ma dawk li jamluha magħhom. Però kif għedna fil-bidu tal-programm mhumiex biss il-politiċi illi jużaw ir-retorika li jużaw il-qawwa tal-kelma biex iwaslu il-messaġġ politiku tagħhom għaliex kif ngħidu dejjem u f'dan il-programm b'mod partikolari, il-politika tidħol f'kollox. U allura anke il-membri tas-soċjetà ċivili, anke il-mexxejja tal-NGOs, inklus ukoll tal-Knisja, jużaw ir-retorika, jużaw il-kelma biex huma wkoll jinfiltraw moħħ in-nies wara kollox hawn min laqa' mill-politika bħala ġlieda metaforikament għall-imħuħ, ġlieda biex tirbaħ imħuħ in-nies. Fil-fatt, fil-intervent li jmiss, se nisimgħu lis-soċjologu Clyde Pooley, li inċidentalment l-ewwel ħaġa rridu ngħidu li Clyde Pooley huwa ex membru parlamentari, ex segretarju parlamentari u koll jgħallem mad-Dipartiment tal-Politika Pubblika, jgħallem is-soċjoloġija politika u qiegħed ukoll bħalissa jagħmel studju tad-dottorat hawnhekk fl-Università ta' Malta. U Clyde Pooley bħala soċjologu jaqbad id-dibattitu f'Malta dwar l-abort. Dawk favur l-abort, dawk kontra l-abort. Jew inkella fi kliem li jinftehem forsi iktar pro-choice jew pro-life. Jew dawk favur l-għażla jekk l-om tħallix li t-tarbija tiżviluppa fil-ġuf tagħha. Jew inkella dawk illi jemnu illi dritt tal-ħajja huwa sagrosant u qabel kula għażla oħra. U allura Clyde Pooley se jitkellem dwar ir-retorika morali fid-dibattitu dwar l-introduzzjoni tal-abort f'Malta. Ħanħalli l-mikrofonu f'idejn Clyde Pooley.
Grazie ħafna, għabel xej, Sur President. Kif għat tajb inti jinsi nitkellem dwar retorika morali fid-dibattitu dwar l-introduzzjoni tal-abort f'Malta, issue pjuttost kontenzjuża. Se nieħu dan l-eżami biex ngħidu hekk kemm jista' jkun f'perspettiva soċjoloġika, se nitkellem ftit allura fuq retorika morali, imma se nuża dan id-dibattitu li ġie imtella biex ngħid hekk bil-intavolar tal-liġi tal-emenda għall-liġi kriminali f'Novembru li għadda. Bejtwi għor senkun għetin qassam dan il-diskors b'dan il-mod, nagħmel introduzzjoni żgħira, se niddefinixxu ftit malajr jippermett il-kunċetti, nagħti ftit kuntest lokali nispjega l-metodoloġija mbagħad ngħid ukoll x'sibna. Qabel inkompli però biex ringrazzja l-ewlet l-organizzaturi, Dr. Mario Thomas, il-Prof. Sejdrin, Dr. George Vital, id-dipartimenti rispettivi, però wkoll irrid nirringrazzja lil Eva Hall mill-Istati Uniti li tatni dritt li nuża dan l-istrument il-Hall Tonna Values Inventory, anke lil Dale Reeser ta' The Values Hub mill-Kanada, u mhux lanqas ovvjament il-professur Mario Vassallo, illi numru taħsibijiet hawnhekk espressi telqu twieldu mill-konverżazzjonijiet miegħu fi proġett USA anke simili illi qed nagħmlu wkoll madwar dan l-istess suġġett u suġġetti. Bejn tieħor aħna qed nitkellmu fuq retorika, ovvjament jista' jkun li aħna nkunu qed naqbdu angolatura ftit differenti minn dik li nqabdet issa, imma fis-soċjoloġija ovvjament hija marbuta mal-azzjoni soċjali, mal-relazzjonijiet tal-poter, mal-prattiċi kulturali, imma anke kif jgħid hawn ġej Jim, dan taħu forma wkoll ta' li tinbena fil-normi u fil-valuri kulturali. Bl-istess mod, il-moralità, aħna hawnhekk maħniex qed nagħmlu filosofija, maħniex qed nagħmlu psikoloġija, maħniex qed nagħmlu eżattament reliġjon, allura qed nifhmuha mod partikolari, qed nifhmuha bħala manifestazzjoni tal-kollettività, kif jgħid Durkheim, qed naraw li tfisser il-moralità il-normi, il-valuri, qed naraw li din tintraċċa lura bħala sors tieħu il-fatturi soċjali. Allura, tfittex lura lejn il-nazzjoni, il-reliġjoni, il-klassi aktar milli xi forza sopranaturali jew inkella il-bioloġija. Allora, bl-istess mod, il-soċjoloġija tal-moralità, illi għal-ħafna żmien kienet anatema fis-soċjoloġija, probabbli għada, xiftit, ikun għaw soċjologi li jitkerħu, meta semmija imem forma ta' revival fuqa, specialment Petlin u Weise li għet jitkelmu ħafna dwara, edin naraw li kol niddeskrivu varjanzi soċjali u storiċi, sewa ta' frameworks morali. Ovvjament aħna fil-kastana se nkunu qegħdin nipprovaw nanalizzaw b'xi mod il-varjazzjoni morali fiħdan il-soċjetà. Is-soċjetà Maltija. Meta qed nitkellmu fuq abort biex nagħmluha sempliċi, ovvjament mhix xejn minnaħa medika għalkemm hemm aspetti mediċi, soċjali, etiċi u anke emozjonali fil-konsiderazzjoni li waħedin fihu, però ħna hawnhekk qed nitkellmu fuq dik il-terminazzjoni ta' tqala illi qed issir b'intenzjoni. Però ħanix qed nitkellmu ovvjament fuq miscarriage. Din hija xi ħaġa illi hija induced. Qed tarawni għaddi qisni żimel tal-galopp fil-ewwel parti għaliex ovvjament indunajt li l-preżentazzjoni hija pjuttost twila. X'taqt nagħti ftit il-kuntest, jiġifieri waħed ħares lejn l-slide ukoll jara il-kuntest tal-bidliet soċjali illi kellna mis-snin 60 sal-lum. Jiġifieri aħna tlaqna kienet deskritta anke f'diskorsi li smajn nissa dwar Mintoff Fenek Madam oħrajn, tlaqna mill-Malta Kattoliċissima. Sewa, imma mill-leġiżlazzjoni tad-divorzju li law kellna deċenju ta' bidliet soċjali kbar u jidher illi l-mewġa ovvjament għada d-dejja. Bħalissa naħseb illi ftit li xejn jekk hemm illi għadu tabu illi wieħed ma jistax jiddiskuti. kif wasanna għal din l-emenda tal-abort? L-ewwel nett Malta qatt għandna liġi li tipprojbixxi sal-lum tipprojbixxi l-abort anke jekk de facto l-abort isir għaliex inti għandek il-bażi tal-prinċipju filosofiku etiku tad-double effect fejn inti m'għandekx hemmhekk penalizzazzjoni. Dan isir biss meta il-mara l-om tkun friskju li titlef ħajjita. Imma matul is-snin rajna illi kien hemm xi attentati kultant naqri żgħar, kultant naqri kbar, ta' sfidi lejn dan l-status quo. Jiġifieri fil-waqt li fil-referendum tal-Ewropa ġibna dikjarazzjonijiet li dinija kompetenza nazzjonali u x'naf jien, fl-2005 meta fil-Parlament il-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali ddiskuta l-istatus morali tal-embrijun, dakinhar kien hemm reżistenza illi din tidħol fil-Kostituzzjoni. Issa mhux qed ngħid jekk hux tgħid jew għażini, ma li qed ngħid huwa illi anki dakinhar kien hemm min żamm il-breaks. U mbagħad kien hemm min naqqar biċċa. Eżempju, meta saret ir-ratifikazzjoni tal-Istanbul Convention li kien dwar violenza domestika li ma kienx xi ħaġa kompletament ġdida li qed tidħol, imma qabilha kien hemm diġà liġi ta' violenza domestika, tneħħet minna l-klawżola li kienet tipproteġi it-tarbija fil-ġuf. Kellek l-elezzjonijiet Ewropew li tkellmu fuq reproductive rights across the board, u mbagħad sa kien fl-aħħar wasanna l-liġi ta' Marlin Farrugia u anki il-każ ta' Andrea Prudente li ovvjament it-triggerja biex ngħidu hekk din l-emenda. Il-metodoloġija kif qatt fil-bidu hija il-ħol tonna values inventory sewwa illi dana ġie maħluq minn Brian Hall u Benny Tonna wieħed mill-ewwel letturi tiegħi f'din l-università, allora ovvjament lettur tal-Università ta' Malta, minn ewwel ora tinsellem il-memorja tiegħu, probablement l-ewwel soċjologu veru propja illi kellna fil-pajjiż, ħolqu sistema ta' 125 valur bażati fuq 46 teorija differenti ta' svilupp, uman. U aħna li għamilna kien illi badna il-gazzetti kollha bl-Ingliż, jew aħjar l-artikli tal-gazzetti kollha bl-Ingliż għaddejnihom minn scanner sewwa illi jitriggerja madwar 3,000 kelma biex isibu dawk il-valur il-125 valur illi hemm fil-ħoll tonna values map. U dik hija jekk taraw hemmhekk il-values map illi għandha ħafna dettall, il-valuri tal-fondazzjoni li għankraw, il-valuri tal-focus, illi bażikament fejn hemm l-iktar attività fil-ħajja ta' kulju, imma mbagħad fit-tar l-ieħor li jissefru lejn biex tiftehmu il-valuri tal-viżjoni. U allura dawk huma viżjoni li jagħtu wkoll ċerta sens tal-leadership. Hemm l-istess tieħa tal-125 valur, niltaqgħu anki magħhom. Iktar tard, id-data li ġbart hija minn 272 artiklu, kif għaduma dawk il-gazzetti, analizzajna 455 paġna, 361,000 kelma. Iġifieri, samrihom fi tliet gruppi, il-pro, dawk li qed jissapportjaw il-liġi, il-kontra, dawk li qed jopponu il-liġi, u din bdiet nofsċajt ta' semmejnihom Sunday sermons il-priet kif tal artaħat tal-kapijiet politiċi. Imbagħad intoġbot u ovvjament dik id-daħqa ċiki. Id-deċdejna illi ħallu għam. Emmek. Il-rizultati illi sibna, l-ewel net. Min din l-analisi, joħroġ din il-metodologija illi sembejna illi kemm il-proponenti tal-liġi il-pro, qed insejħulhom, kif ukoll l-avversarji tal-liġi il-kontra, qed jiġi żvelataw illi il-frekwenza ta' valuri, tal-enfasi fuq il-valuri, skont l-okkorrenza fid-dibattit tagħhom, hija bażikament l-istess. Dawn huma l-aktar 20 valur illi okkorrew waqt dan id-dibattitu. Jiġifieri aħna ma kienx hemm għażla l-artikli ħaddihom kollha, sakemm kien ovvjament bl-Ingliż, dan ma jqrax bil-Malti. Dan qed jikxef modell allura komparabli fost il-valuri sostnuti minn dawk li appoġġjaw u minn dawk illi ma jappoġġjawx. Imma ukoll aktar allura minn hekk hemm varjazzjoni fl-intensità tal-okkorrenza ta' dawn il-valuri espressi u hemm varjazzjoni simili rdinja interessanti fl-interpretazzjoni ta' l-istess liġijiet. U hawnhekk naraw l-okkorrenzi differenti ta' top 20 biex ngħidu hekk tal-valuri illi ħarġu minn dan il-dibattitu. Ġifieri it-tnejn jitkellmu l-iktar fuq is-saħħa, it-tnejn jitkellmu l-iktar fuq id-drittijiet, fuq l-ekwità, it-tnejn jitkellmu ħafna fuq il-liġi, it-tnejn jitkellmu ħafna fuq il-familja, fuq l-ordni, fuq il-kura u fuq dan kollu. Hemmhekk hemm 20 valur illi qegħdin jiġu ripetutament imsemmija fil-diskussjoni. Meta mbagħad nisseparaw il-gruppi ma' xulxin minn dawn ukoll il-valuri, wieħed jara li bej wieħed u ieħor xorta għax hemm hekk konna naħduhom kollettivament illi l-istess valuri jokkorru kemm għall-pro u kemm għall-kontra. U jekk taqleb minn percentaġġi għal numri assoluti ikunu biss ftit id-differenzi illi hemm fil-kalkolazzjoni. U dan ovvjament joħroġ minħabba illi mhux biss hemm l-intensità imma hemm ukoll l-immensità. Sewwa hemm l-immensità tal-kampanji illi saru. U din id-darba wieħed irid jgħid illi il-kontra. Liġu pro-life biex niftehmu, kellhom kampanja iktar immensa, anke mhux dejjem l-istess intensa. Ġifieri f'dan is-sens ukoll il-messaġġ retoriku hija titkejjel ukoll b'immensità u anki b'intensità. F'dan is-sens hemm valur ukoll importanti, il-word jadur tal-kelma li huwa nfisser minn ħollu tonna bħala l-komunikazzjoni effettiva tal-veritajiet universali, komunikazzjoni li tagħti tama u ħajja ġdida kif ukoll esperjenza ta' seta' personali, ta' empowerment. U hemmhekk il-kontra jirreġistraw id-doppju ta' dawk tal-pro. Unek ta' min jistaqsi, eżempju, jistajkun qed jitwielet xi moviment biex ngħidu hekk iktar forsi konservattiv, aktar liberali f'dan il-moment bħala sens ta' resistenza, sens ta' moviment soċjali illi forsi kien mans, kien kajman fl-aħħar 10 snin f'dawk ir-riformi, jista' jkun li forsi huwa l-każ kif deskritt anke f'kuntest differenti minn Thomas Friedman fil-Lexus u l-Olive Tree, illi aktar ma tirranka l-modernizzazzjoni, l-globalizzazzjoni u l-ħolqien tal-ġid aktar il-kultura lokali tagħna trid tingrana u żżomm l-identità tagħha. Kif aktar kmieni, il-valuri huma l-istess, imma għandhom interpretazzjonijiet illi huma pjuttost differenti. Iġveri il-valur hemmhekk qiegħed fit-top huwa l-valur tas-saħħa. Imma iż-żewġ blokka qed jitkellmu fuq is-saħħa ta' nies differenti. Min qed jagħmel l-enfasi fuq it-tarbija fil-ġuf, min qed jagħmel l-enfasi fuq l-om. Imma tnejn fuq is-saħħa qegħdin jitkellmu, tnejn fuq il-kura qegħdin jitkellmu bl-istess mod. Meta qed jitkellmu fuq l-ekwità, fuq id-drittijiet, fuq il-liġi, r-regola, il-kontroll, l-ordni, d-disċiplina, jidher illi fil-waqt qed isemmu l-istess valur, dawk tal-pro qed ifittxu l-leġitimizzazzjoni tagħhom fil-liġi pożittiva tal-istat li tista' tiegħu forma li jrid ovvjament l-awtur, billi ovvjament jadvokaw li hemm bżonn protezzjoni għall-mara u għat-tabib li sallu m'għandhomx protezzjoni. Imma il-grupp kontra qed ifittxu l-leġitimizzazzjoni tagħhom fil-liġi naturali, dak il-korp ta' prinċipi meqjusa universali preskritti minn awtorità superjuri. Ovvjament għax qed iħossu illi l-embrjun huwa medet. It-tarbija fil-ġuf hija medda. U f'dan is-sens anke wkoll forsi jispjega għaliex id-drittijiet umani dawk li huma kontra qegħdin jinvokawhom iktar minn dawk li huma pro il-liġi. Jista' jkun għax huma qegħdin jagħtu status ta' ħajja umana kważi ta' persuna laqas fid-dritt tal-ħajja anki lill-embrjun illi għadu fil-ġiet. Iġveri, l-interpretazzjoni differenti tista' kważi kważi issibhom fuq kollox. Li interessanti imma illi din is-soċjetà illi sa ċertu punt taħrab bil-insularità tagħha tuża l-istess kliem u tfisser affarijiet li huma differenti. Bħal meta fuq l-istess naħa tad-dibattitu aħna ġieli nużaw l-indipendenza jew il-ħelsien u hawnhekk nitkellmu fuq l-abort u terminazzjoni ta' tqala daqs li kieku mhumiex l-istess ħaġa. Meta fil-fatt huma l-istess. U jkolli ngħid li kultant fakkarni f'dak id-dialogu ta' ħamti tamti ma' Alice meta jsaqsija x'qed tfisser b'dik il-kelma tonalità ta' disprezz u tgħidlu x'qed dik kan tfisser l-irda jien alla. Kull kelma li ngħid tinfisser kif irrida jien. U l-mistoqsija qalt lui tkun tfisser jekk tistax tagħmel il-kliem ifisser aktar differenti. U ħamti tamti ma tiġibgħu jgħidilha il-mistoqsija hi min hi x'sit. Minu s-sit dak jiddeċidi u proprju dan illi jistaduna nagħmlu soċjologi bħal Lamont u Tefenò li għajduna nagħtu aktar attenzjoni l-relazzjoni bejn il-moralità u il-poter.
Għasib ixtala.
Wasalna biex. Wasalna biex biex nagħlu biex l-estu, ma. Hawnhekk qed taraw il-valuri illi ovvjament aħna għamilna li xtaqt nagħti kumment anke issemma wkoll f'xi ftit il-leadership politiku. Da bażikament hija l-graf tal-valuri tal-leadership politiku. Meta nagħmel juxtaposition fuq xulxin, naraw illi l-leadership politiku mhux qiegħed pass imqar wieħed jew tnej jew tlieta il-quddiem aktar biex niftehmu lejn in-naħa tal-viżjoni. U dak qed noħodhom kollettivament, jiġifieri iż-żewġ leaders qed noħodhom flimkien. Imma l-blokok l-oħra qegħdin f'ħafna drabi il-fuq aktar minnhom u viżjonari aktar minnhom. Jiġifieri hawnhekk jidher ċar li għandna aktar dak li forsi ngħidulu maintenance leadership milli visionary leadership. Jiena se nipprova nagħlaq ukoll biftit jew aħjar bl-aħħar kummenti illi għandna. Jużguru li stajn għajdu, ħafna iktar id-dejta, ħemel ta' dejta hemmhekk, stajt nitkellem fuq ir-rwol ta' Knisja, stajt nitkellem fuq l-individualizzazzjoni ta' din is-soċjetà li kollu qed joħroġ minn fuq dan id-dibattitu retoriku morali, imma li jużgur illi dan id-dibattitu mhux se jaqaf hawn. Dan id-dibattitu se jkompli. Il-liġi jista' jkun li f'xi mod tistorja tieħ għall-mument ħaġa oħra u titfixkel fid-diskussjoni u fir-reżistenzi, imma dan id-dibattitu speċjalment tal-bidu u tat-tmiem tal-ħajja se jkun dibattitu qawwi ħafna li se jibqa' għas-snin li ġejjin forsi wkoll jiddetermina s-soċjetà Maltija għaliex huwa dibattitu li ħajtraxxendi wkoll liż-żewġ partiti prinċipali. Għaliex kif diġa semma hawnhekk ħafna drabi il-partiti prinċipali hawn lini li għandna f'dan il-pajjiż ħafna drabi mhumiex qegħdin kongruenti ma' l-ideoloġija it-twemmin u l-valuri tagħhom. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Clyde Puli.
Hemmhekk smajna lill-soċjologu Clyde Puli jitkellem dwar ir-retorika morali fid-dibattitu dwar l-introduzzjoni tal-abort f'Malta. U mis-suġġett tal-abort ngħaddu għal suġġett ieħor illi sikwit ikun fit-taħdid politiku qed nitkellem għat-tematika relatata mal-edukazzjoni. Fil-fatt, Dr. Omar Seguna li huwa edukatur u editur letterarju ta' waħda mill-gazzetti bil-Malti illi għandna, jitkellem dwar it-traġitt fil-ħsieb edukattiv. U huwa, Omar, jagħti ħarsa analitika lejn il-kidbiet ta' żewġ ministri tal-edukazzjoni. Wieħed ta' Dr. Ugo Mifsud Bonnici, ovvjament fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, u il-kidbiet ta' Ministru ta' Edukazzjoni ieħor din id-darba mill-kamp Laburista Everest Bartolo. Mela ħanisimgħu x'kellu xi jgħidilna Dr. Omar Seguna dwar il-ħsieb edukattiv mill-entità Ministru Nazzjonalista u Ministru Laburista fil-qasam tal-edukazzjoni.
Merba, jina b'din il-taħdita qasira ser inħares lej dawn iż-żewġ ex ministri tal-edukazzjoni, l-edukazzjoni dejjem tqiset bħala pilastru, ġifieri anke hemm dokumentazzjoni dwar dan, ġifieri Dr. Ugo l-eċċellenza tiegħu Dr. Ugo Mifsud Bonnici u s-Sur Everest Bartolo. U d-deċiżjonijiet li tieħdu anke f'dan il-kuntest. U aktar minn hekk se naraw ukoll kif it-traġitti politiċi kif inbidlet anke r-retorika politika bejn l-aħħar ta' snin 80 għas snin 90. U qabel l-elezzjoni qisu tal-2013, forsi ngħid jiena qishom l-2010 speċi 2008, l-hawn sa wara. X'kienu l-motivazzjonijiet politiċi u dak li xpruna dawn il-bidliet. Hawnhekk ministri forsi jekk ninnutaw dawn iż-żewġ personaġġi li għandna, nazzar dan ngħid li forsi il- mijiex l-iktar il-qawwa tagħhom tal-kelma kif iġġib l-isem ta' din il-konferenza, mijiex tant forsi fil-karizma meta speċjalment inqablu mal-kellima li kellna Dom Mintoff u Edi Feneca Damil kien anke fl-ewwel sezzjoni, ma kif mod artikulat kif kienu jwaslu anke l-messaġġ tagħhom. Dan x'aktar kien stil anke ta' kalma u anke ta' persważjoni. Li forsi stil li kien daħal isum filtra sewwa fil-Partit Nazzjonalista fi snin 80 li anka Mifsud Bonnici nikwot anka mill-ktib tiegħu li issa ngħidilkom li hawnhekk din il-preżentazzjoni mhux minn dawn tip ta' sorsi li ktar li nirreferi ngħidilkom għal xiex, imma fil-ktib tiegħu semmi li fil-fatt isu donnu żvaluta anka l-istil ta' domm intuffis kien żvaluta il-fenika dame ġifiri anka b'dak il-mod kena duman tabax bil-ħil anka tijaw li donnu anka diskorsi tijaw kienu ktar informati ktar artikulati għan paġiomek ġifiri specialment anka fudzjenzi anka osra aktar mill-ifreli zgbar ovvjament Guido De Marco jibqa' magħruf anka l-politika tal-perswazzjoni u da donnu dal-istil li daħal ukoll fil-Partit Laburista fi żmien Dr. Alfred Sant fi snin design nistoni du baw emmek sallum. Pala sorsi għal din il-prezentazzjoni kifet ma referejċ għall-autobiografija, per eżempju, la ħarġet ta' Ugom Subbanici, manki lej dawk l-artikli li nkitbu fil-kontest. Li bażikament huma dawk l-artikli tiegħu fil-moment u anka n-nazzjon tagħna bejn l-84 u d-89 partikolarment. F'dawk fil-kontest partikolari ġbir jekk tindunaw kien hemm l-elezzjoni bejniethom biex anke jiena stajt nifhem anke l-bidliet anke li saru wara u bl-istess mod ukoll Evarist Bartolo ninnutaw li kitab ħafna f'ġurnali bl-Ingliż regolarment fil-fatt f'The Times of Malta fost oħrajn però tajjeb li ngħidu wkoll li Evarist Bartolo mhux biss kitab daw ġurnali bl-Ingliż imma kien kruċjali fil-ħolqien tal-Malta Star li kien organu naturalment bil-lingwa Ingliża. X'wassal għall-iżvilupp fil-ħsieb tagħhom. Dak li spruna l-politika ta' Ugom Subbanić naturalment kienet il-klima politika fil-fatt ġi karakterizzata ħafna minn il-kitbiet tiegħu li jissemmaw qabel il-87 u ma nistgħux ma nħassux l-qasam edukattiv minn din il-lenti. U magħha kien hemm ukoll sintendi l-iżvilupp lejn tkabbir ekonomiku ġdid. Il-Partit Nazzjonalista kienet ħares lejn jiftuħ fi swieq u hekk u allura tħejjija għal dan il-qasam ukoll. Mill-banda l-oħra fl-2013 kellna pajjiż tibda jsir dejjem aktar diġitali imma kien jeħtieġ li jirnexxi iżjed fil-litterizmu. Il-litterizmu xi ħaġa li Bartolo kien jissostni waħda wara l-oħra kontinwament. Ovvjament ukoll kien baqa' ċerta niċeċ li kienu għadhom xi nħolqu. U dak li anke l-ħiliet li fl-edukazzjoni l-ħiliet tas-seklu 21 li kien isu hemm dan is-tip li l-edukazzjoni tissaħħaħ iktar dawn it-tip ta' ħiliet. Ovvjament l-istampi qed jindikaw il-prima politika 82 il hemmhekk u anke il-kunċett li nista' nispjega minn The Smart Island donna li isu l-kunċett ta' smart kif inbidlet anke retorika politika diskors politiku għall-litterizmu iktar il-qudiem. Pala prinċipji, jekk anka naqraw anka ġifieri dak li kiteb fil-moment u Ugom Subbanić għalhekk huwa importanti li f'demokrazija parlamentari li l-partiti jkunu joffru alternativa l-ħaddiema. Jekk partit wieħed biss ikun partit li għalih jistgħu jvutaw il-ħaddiema, allura ma tkun teżisti l-ebda għażla oħra veru. Għalhekk f'pajjiżna huwa importanti kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-Partit Laburista jkunu joffru għażla l-ħaddiema ta' dak li jistgħu jagħmlu. Ovvjament dan irid naraw anke dejjem fil-kuntesti ta' 80-ijiet u anke il-politika kif kienet anke bdiet tevolvi di l-kunċett tal-alternanza imma iktar li donnu jissaħħaħ donnu iktar kif se naraw anke permezz tal-medja pereżempju ġifieri li hija importanti ħafna għax mhux biss li ngħidu għad-demokrazija kif nafu ovvjament irridu ninvestu fiha ħin kollu kontinwament nafu li hija fraġli. Naħseb dan nistgħu ma nafx jekk nistgħux nisimgħu.
Xajna nħarsu wkoll
le fil-fatt ma jipportax ma jipportax imma forsi nisimgħu l-voċijiet tagħhom imma ovvjament
stajna darba jew nħarsu wkoll.
Smajni hemm għajja xi wħud speċjalment tamda xi
stajna nħarsu wkoll lejn oqsma. Oħra ta' kif jista' jkun hemm f'interess nazzjonali kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżna jagħmel żviluppi ġodda jaqbad direzzjonijiet ġodda.
Nemmen li
kellna esperjenza nħarsu wkoll lejn oqsma. Oħra ta' kif jista' jkun hemm f'interess nazzjonali kooperazzjoni bejn iż-żewġ biex pajjiżna jagħmel żviluppi ġodda jaqbad direzzjonijiet ġodda.
li tiskutini għal-dan.
Imma ċertament ma kien suppost. Nemmen il-demokrazija u importantissimu li kollok id-dialettika tal-gvernu tal-oppożizzjoni, nemmen li għandna biżejjed esperjenzi pajjiżi oħra.
Il-motivazzjonijiet li waslu, il-motivazzjonijiet politiċi li waslu għal deċiżjoni fl-aħħar ta' snin design. Naħseb ovvjament tistgħu tarawhom din jiġifieri dik biżejjed, imma hija ovvjament soċjetà li tkun aktar ġusta, aktar malma, imma aktar għanja. Imma l-paċi interna użżam ma tal-liġijiet. Għandna bżonn pajjiż li minnu l-gvern kull sens morali fl-imġiba personali tal-ministri żdaw ukoll fil-fitta li era l-affarijiet isiru sewwa kullum kien. U għomnek ikompli anke jitkellem dwar l-eżamijiet lokali. U anke l-ġustizzja mal-għallim, għaliex, għax kollox irid jirrifletti f'dal-każ, jekk Malta konna se nagħmlu l-eżami, il-pjan li ħajsir f'Malta, il-Malta tittaf irid nafdaw xulxin. Iġ bi dak kien jaħseb tawhom f'subbaniċi, jekk aħna m'aħniex qed nafdaw xulxin fil-pajjiż għal diversi raġunijiet, ovvjament ma tistax eżempju tagħmel l-eżamijiet lokali. Mhur issa naqbes sa snin design. Sorry, nibqa' fil-kuntesta u għom f'Subbaniċi u koll, kien hemm enfasi illi il-gvern ma kellux ikun wieħed konservattiv. Fil-fatt jgħidha f'kuntest fejn l-ideoloġija ta' bejn iż-żewġ partiti, aktar evidenti millum hemm jgħid anke fl-artiklu jismu elezzjonijiet tal-5 ta' Ġunju dwar is-Soċjaliżmu Demokratiku fl-Italja fejn jgħid illi jisu jittaffi l-ideja ta' soċjalizmu biss kien meħtieġ għas-servizzi soċjali. Għaliex qed jgħid dan il-kunt jipprova kif se naraw aktar il-qudiem l-idea li il-servizzi soċjali, l-ġustizza soċjali kienu dominju ta' partit sal-Partit Laburista biss, imma kien beda jħaddan anka daw il-ħsibijiet. U naturalment dan huma kruċjali anka fil-ħsieb edukattiv, jiġifieri għax ovvjament l-ġustizza soċjali. Hija marbuta intrinsikament mal-qasam edukattiv ħin kollu. Fil-fatt jgħid hawnhekk kien hemm min jaħseb li se naħħu servizzi soċjali illi kif qed taraw hawnhekk insomma li se naħdulu drittijiet se nġibu ngħidu li m'aħniex kompetenti għax b'esperjenza li aħna żżenin jew kollha dgħajfa biżejjed. Biex minn dawk il-kisbiet ovvjament minn dawk il-klim, forsi wieħed isemmi anke xi kisbiet dan huwa wkoll meħud minn supplement edukazzjoni li kien ħareġ fin-Nazzjon tal-24 ta' Novembru 1987 kien insomma saret riforma fit-tagħlim tal-arbi fl-iskejjel sekondarju biex ikunu preċiżi. Għana mangrazzju tal-Junior Craft Centers fl-iskejjel ta' snajja, riformi fit-tħul tal-liċeo, żieda ta' tagħlim akademiku fl-iskejjel ta' snajja, il-ħatra mġdid tad-diretturi spiritwali, twaqqif tal-Counseling and Guidance Unit, riforma fis-settur post-sekondarju, riforma fl-università, liċeo tal-ġdid tal-bniet fiż-Żejtun, Karlo Djakono, kondizzjoni ta' ħjar ta' xogħol, reviżjoni għas-salari tal-għalliema u ismi jiġġodda bħalma semmejt issa tal-iskejjel. Il-personaġġi importanti. Fl-aħħar mill-aħħar ma nistax ma nsemmux il-kotba, ġifieri l-enfasi fuq il-kotba, naturalment dak is-sibiet nitkellmu fuq il-kotba aktar milli fuq id-diġital, għalkemm il-kotba dom importanti u kruċjali sal-lum kif jiġifieri dana u jibqgħu. Jeħtieġ il-kotba jerġgħu joħsu. Il-kampanja elettorali indunajt kemm illum ma' familji li għandhom enċiklopediji u ċerta tip ta' kotba. Mbagħad insomma jgħid ukoll ħalli dan il-mużajk jirtuħu lilhom iżda l-librerija li wieħed irid jibni ltiffurma intellettwalment. F'kelma waħda soċjetà li taqra, soċjetà li tifhem minn xulxejn, f'dan huwa l-ambjent li rridu nħarsu anke leħ. Semmejt il-mezzi tax-xandir ovvjament huma importanti ħafna.
Il-ġurnalist
issaw naħseb li hemm mhux hekk id-diffikultà, però ovvjament li qed jgħid huwa li nista' ngħidilkom jiena x'qed jgħid hemmhekk ukoll ċertament li fi żmien tal-lum meta l-attività tal-lim tibqa' sejra tul il-ħajja No, fil-fatt mux l-istess diskors, jett nejtem matni kwota minn artiklu fil-nazzjon tagħna hemmhekk, ma nistgħux inħallu l-mezzi tax-xandi li kulħadd jinsew il-funzjoni tagħhom ta' tagħlim, ta' tixrid, ta' kultura u ta' informazzjoni. Kif tafu ovvjament il-diskors iktar biex anke nisimgħu kieku l-lugom subbaniċi, però ovvjament kif diġà qed huwa meħudak mill-wara mill-fondazzjoni tem Thomas Fenech li kien imexxi. Motivazzjonijiet politiċi li waslu issa għal deċiżjonijiet wara l-2013. Kif diġà qed anke f'dan l-artiklu Learning to Succeed. Aktar tfal irridu jinnexxu fl-iskejjel tagħna. Dawk diġà qed jinnexxu hemm bżonn jitalmu u jinnexxu b'modi differenti. U ovvjament tista' tkompli taqrah, però ikompli jgħid meta nqablu ma' pejżi oħrajn qed jikkompli petu magħna fl-investiment u fis-swieq. Ġi rrabt anke mill-edukazzjoni max-xogħol. Dejjem qiegħda hemmhekk. L-edukazzjoni x-xogħol u d-dinja li dejjem anke kienet anke qiegħda anke tinbidel. Innutaw qatt m'għandna nkunu nieqfu nikkritikaw is-sistema edukattiva tagħna. Xi ħaġa li tenni jerġa' aktar tard Evarist Bartolom.
Nħossu li jiddej għaddu iżjed.
Hemmhekk ukoll ġifieri il-barru ma jippurtax l-enfasi fuq il-ħiliet mill-litterizmu sa miċ-ċakon. Hemmhekk anke kien hemm enfasi kbira fuq l-eżamijiet. Ġifieri li bdew anke jsiru, analiżi ta' riżultati ta' dħul ta' ġeneralizzjum għandhom servu bħal opportunità importanti biex nifhmu x'inhu għaddej fl-iskejjel primarji tal-istat. Mela innutaw li hawnhekk qed jara referenza mhux biss lejn l-eżamijiet u aktar tard lejn dawk l-eżamijiet internazzjonali ħanidulhom hekk. Li jsiru tipol Pearce, eċetera, li kienet jagħmel enfasi kbira fuqhom. Ġifieri issem bihom għal darba darbtej kontinwament. Daw ovvjament għandhom kritiċi tagħhom bħal m'għandhom l-eżamijiet li jagħmlu l-istudenti anke daw l-istudji internazzjonali hemm diversi studji tistgħu nsibu ħafna xi kritikawhom ukoll, però hawnhekk qed nifhmu li anke speċjalment kif tintensifika l-kampanja elettorali id-diskors kien qawwa ħafna li jsemmu daw l-eżamijiet. Qed isemmi daw l-eżamijiet. Għandna ninkwetaw dwar ir-rata li fija kienu tifallu l-istudenti mill-eżamijiet ta' tqul għal ġenerajsihom mhux tant għax kien ma jnexxilhom x'jitlu, imma kalmod kif dawn l-eżamijiet jindikaw il-ħiliet fil-litterizmu. Kif diġa semmejt, numru fil-fatt hemm ħafna kliem, hemmhekk naħseb iktar slajt li għandi li fija waħda mill-iktar slajt li fija kliem. Li fija hemm dan l-enfasi fuq x'qed jgħidu rapporti internazzjonali, per eżempju, rapport tal EU High Level Group of Experts on Literacy fejn għamel dik xedula bħalissa dwar li Malta pajjiż Malta kien ġiet is-seba' u 20 minn pajjiż membru fejn jidħol il-litterizmu fost iżgħażagħ Maltin fl-artiklu Dissecting Malta's Literacy Problem fil-2013. Fejn jagħmel referenza din id-darba għal Pearce, fejn Malta ġiet il-35 post mill-45 pajjiż. Fl-artiklu Not Just Boys Falling Behind, naturalment isom kif tafu, kif ankarraġa ħareġ riċentament, is-subien dejjem iktar lura fil-kwalifikaw iktar għax iktar lura, però ovvjament notaw li sem fil-waqt li tgħidan. Li u iswet jgħid li isma l-problema hija waħda però nazzjonali hawnhekk.
Ir-rapport ma jsemmix bil u taħseb biex tagħlaq.
Sabat. Naħseb
u taħseb biex tagħlaq.
Iva, ħabba l-ħin ovvjament ħanagħlaq, ġifieri dana, hemm xi kisbiet naturalment kien hemm kienu l-organizzazzjoni fl-iskejjel sekondarji, iskejjel medju sekondarji daw iktar niftakru ma xumma reċenti, l-edukazzjoni koet. L-introduzzjoni ta' soġġetti vokazzjonali, it-twaqqif ta' programmi alternativi ta' tagħlim, li l-PIS biex niftehmu, l-Istrateġija Nazzjonali tal-Litterizmu u anke t-tabliet għal kull wild. Li ħareġ mill da, però ta' min ngħid ukoll li innutaw li l-National Literacy Strategy fl-Ingilterra donna qisu aħna Malta ġifieri dik l-idea li nsegwu ħafna dak li jiġri fl-Ingilterra. Kif dak li kien sar fit-tibdil ta' ukom f'subbaniċi u anka issa fliet isir hawnhekk. Jiġifieri l-Ingilterra nafu li ħarġu n-National Literacy Strategy, Malta ħloqna l-Istrateġija Nazzjonali tal-Litterizmu. Jiġifieri xi ħaġa li għalkemm mhijiex daqshekk preskrittiva da skemmija dik Ingliża ġifieri, tagħna hija xi ħaġa hemm differenti. Kif diġà semmejt il-ħili tas-seklu 21 issa neħtieġu sistema edukattiva li rnexxiela trawwem fost iż-żgħażagħ tagħna il-ħili avvanzati meħtieġa biex nattiraw investiment barrani. Mela l-enfasi bej ix-xogħol l-edukazzjoni u x-xogħol kemm fid-disajnijiet u kemm fl-issa, kemm fl-2013. Kważi nażgħat tagħti anke kisir issa ġifieri, xogħol tajjeb qajjes marbut hemmhekk għalkemm il-Ministeru tal-Edukazzjoni m'għandux issa x-xogħol qiegħed miegħu. Imma xorta ovvjament qiegħed hemmhekk. Itriel quddiem ħanistet minn dan l-artiklu if you do not move forward, li isemmi huwa li jfakkar li 20% tal-istudenti kienu qed jintilfu, l-istudenti huma kreattivi, għandhom sens ta' kurzita, issa dan qed jgħid issa fuq ir-riformi li ġa sar hawnhekk. So huwa kif qed nindunaw. Mursi biex naddottaw il-model fil-landi, jisimma naddottaw għal-ċirkustanzi tagħna, xi ħaġa li tissemma spiss dieħla l-edukazzjoni fil-Landja, u waqt li l-emkas qed jagħmel affarijiet kbar ta' 16-il sena ikun tard twisq. Ġifieri dak huwa minn dak illi qal anke f'dan l-artiklu. Grazzi ħafna.
Ekku, għaziz semmija il-ħin ma jaħfira lil-ħadd il-ħin tar il-diskorsi xandarnilkom fost l-iktar diskorsi li saru dakinar tal-konferenza l-qawwa tal-kelma retorika politika għanna wkoll xi diskorsi oħrajn li jixxandu fi programmi oħra li għadhom iridu jiġu f'din is-sensiela. Agora, jiena Mario Thomas Vassallo fil-waqt li nirringrazzja minn qalbi li t-tekniċi tagħna bħal dejjem Jordi Debon u Redent Abdilla nagħmel appuntament magħkom għal bħallum 8 ijiem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ħafna saħħa, ħafna sliem u wkoll attenti kif tużaw il-kelma.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.